Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev Jizzaxda qarindoshlari biznesini borib ko'rdi. Zominda o'quvchisini kaltaklagan o'qituvchi ishdan haydaldi. Doktor Max ishi apellyatsiya sudida ko'rilmoqda. Italiyada Islom davlati ekstremistik guruhiga aloqador ko'rilgan tojikistonlik qo'lga olindi. Urushga bormagan rossiyalik Armanistonda qo'lga olindi. G'azodagi otash kesimga qadar Turkiya Isroilga eksportni cheklaydi. AQSh Kaspersky laboratoriyasi mahsulotlarini taqiqlamoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Jizzax viloyatining Zomin tumanidagi maktabda 7-sinf o'quvchisini urgan o'qituvchi bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilingan. Bu haqda Bolalar ombudsmani matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, Bolalar ombudsmaniga Zominda yashovchi fuqarodan murojaatnoma kelib tushgan. U o'tgan yilning 26-dekabrida voyaga yetmagan o'g'li OT'ning yuziga maktabdagi o'qituvchisi SM bir necha bor tarsaki urgan hamda nomaqbul so'zlar bilan haqorat qilganidan shikoyat qilgan. Murojaat ortidan maktabgacha va maktab ta'limi vaziri Bolalar ombudsmani so'rovi asosida mazkur holatni o'rgangan. Pirovardida mazkur maktab direktorining buyrug'iga asosan o'qituvchi ishdan olingan. Xabarnomada shu yilning 23-yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Zomin tumani sudida o'qituvchi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41-moddasi va 52-moddasi bilan aybdor deb topilgani, unga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravari miqdorida jarima jazosi tayinlanganini qayd etgan. Doktor Max ishi bo'yicha sudlangan 7 nafar shaxs avvalgi sud hukmidan norozi bo'lib, apellyatsiya tarzida sudga shikoyat arizasini kiritishgan. Bu haqda Daryo nashri o'z manbasi so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Nashr qaydicha birinchi instansiya sudi hukmidan norozi bo'lganlar orasida Quramax Medical shirkatining 20 yilga qamalgan direktori hindistonlik Singh Raghvendra Pratar, farmatsevtika sanoatini rivojlantirish agentligining 18 yilga qamalgan sobiq direktori Sardor Kariyev va uning har bir 16 yildanga qamalgan muavinlari Amirxon Azimov va Nodirbek Musayev, 16 yarim yilga qamalgan Shoyusuf Shodmonov hamda 2 yil muddatga ozodligi cheklangan Sherzod Abdug'aniyev va Islombek Mirza Yaqubov bor. Doktor Max ishi bo'yicha jinoyat ishi mazkur sirupni ichgan kamida 69 nafar bola vafoti ortidan ochilgan va birinchi instansiya sudida 6,5 oy davomida ko'rib chiqilgan edi. Armanistonning Gyumri shahrida Rossiya harbiy politsiyasi o'z vatanida Ukrainada jang qilishdan bosh tortgan dezerter o'laroq qidiruvga berilmish rossiyalik Anatoliy Shchetininni qo'lga oldi. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Shchetininni Rossiyaga yollashga hozirlanmoqdalar. Ayni paytda u Rossiyaning 102-chi harbiy bazasi hududida tutib turilibdi. Helsinki fuqaroviy assambleyasi inson huquqlari tashkilotining Armaniston bo'limi bayonotiga muvofiq, Shchetininning o'g'irlanishi Armaniston qonunlarining buzilishi bo'lib hisoblanadi. Huquq faollari rossiyalikning Armanistondan olib chiqib ketilishining oldini olish, uni ozod qilish hamda uni qo'lga olganlarni javobgarlikka tortish iltimosi bilan mamlakat bosh prokuraturasi va ichki ishlar vazirligiga murojaat qilishgan. Mahalliy nashrlar bu Armaniston hududida rossiyalik fuqarolarning o'g'irlanishi bilan bog'liq birinchi noxush hodisa emasligini qayd etishmoqda. O'tgan yil oxirida Rossiya armiyasidan qochgan va Ukraina bosqinida ishtirok etmaslik uchun Armanistonga ko'chib o'tgan Dmitriy Setrakov qo'lga olingan edi. Jo Bayden ma'muriyati AQSh shirkatlari va fuqarolariga Kaspersky laboratoriyasi aksiyadorlik jamiyatining dasturiy ta'minotidan foydalanishni man qilish niyatida. Bu haqda CNN telekanali AQSh rasmiylaridan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Nashr manbalariga ko'ra, AQSh savdo vazirligi Rossiya shirkati va amerikalik xaridorlar o'rtasidagi muayyan tranzaksiyalarni taqiqlash bo'yicha dastlabki qarorni qabul qilgan. Qo'shma Shtatlardagi davlat muassasalariga Kaspersky laboratoriyasi mahsulotlaridan foydalanishga taqiq mazkur firmaning Rossiya Federal xavfsizlik xizmati bilan hamkorlik qilayotganiga oid gumon asosida 2017 yilda joriy etilgan. Kaspersky laboratoriyasining ommabop antivirus dasturlarini AQShda taqiqlashga oid qaror Qo'shma Shtatlar hukumati tomonidan avvalda misli ko'rilmagan qadam bo'ladi. Bunday qarorning asosiy sabablaridan biri AQShning kritik infratuzilmasi xavfsizligi borasidagi xavotirlar bo'lib hisoblanadi, deyishgan CNN suhbatdoshlari. Qaror loyihasida o'tgan yilda chiqarilgan antivirus dasturi eslatilgan. Vazirlik taqiq to'g'risida yakuniy qaror hali qabul qilinganicha yo'q. Agar bunday qaror qabul qilinsa, Rossiya firmasida qaror ustidan sudga shikoyat qilish imkoniyati bo'ladi. Italiyada Islom davlati guruhiga a'zolik gumoni bilan Tojikistonning 32 yoshli fuqarosi Ilhom Sayrahmanzoda qo'lga olingan. Bu haqda ANSA agentligi xabar qildi. Sayrahmanzoda boshqa kishi nomiga olingan hujjat bilan Hollandiyaning Eindhoven shahridan uchib kelganidan keyin Fiumicino aeroportida ushlangan. Politsiya xodimlari uning barmoq izlarini olishganida, ular xabarlarga ko'ra Tojikiston so'rovi bo'yicha Interpol qidirayotgan erkakka oid ma'lumot bilan bir xil chiqqan. Agentlik qaydicha politsiya xodimlari Sayrahmanzodani birov kutib kutmayotganini aniqlash uchun uning orqasidan kuzatib borishgan. Biroq uni hech kim kutmayotgan edi. U Rimga ketadigan poyezdga o'tirishni rejalayotgan bo'lgan. Tojikistonlikning yonida boshqa chipta bo'lmagani uchun jurnalistlar Rim uning borar manzili degan qarorga kelishgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev Jizzax viloyatida iqtisodiy islohotlarning borishi bilan tanishdi.
Alohida Jizzax viloyati bo'yicha to'xtalmoqchiman.
Ozodlik surishtiruvi Mirziyoyev islohotlardan eng ko'p foyda ko'rganlar uning yaqin qarindoshlari ekanini o'rtaga chiqargan.
Bitta jiyan amalda mamlakat ichki ishlar vazirligini boshqaradi. Yana biri Markaziy bankda. Bitta quda mamlakatning qudratli xavfsizlik xizmati rahbari. Boshqasi davlat g'aznasini. Yana bittasi esa butun qishloq xo'jaligi sohasini nazorat qiladi.
Mana bu videoda prezident Xitoyning Kia, Cherry va Haval avtomobillarini yig'ayotgan ADM Jizzax zavodi faoliyatini ko'zdan kechirmoqda.
O'zimizning yigit-qizlar, o'zimizning yoshlar ishlayotgan innovatsion avtomatlashtirilgan korxona.
Zavod Mirziyoyevning jiyanlaridan biri, Bahrom Mirziyoyev ta'sis qilgan MCJ'lardan faqat bittasi.
Prezident xos qo'riqchisi bo'lgan Umarovning xos qo'riqchisi.
DXX zobiti, ya'ni davlat xizmatchisi bo'lgan Bahrom o'zbek sanoatidagi 10 dan ortiq kompaniyaga egalik qiladigan Rodil MCJ'ning asosiy mulkdori.
Qiymati 216 million dollarlik ADM Jizzax zavodi ham bor. Mirziyoyev jiyanining bu biznesini bevosita qo'llashni unutmagan. Ochilar ochilmas unga tashrif buyurgan, maqtab qaytgan.
Bu yerda esa Mirziyoyev yana bir qarindoshiga aloqador holding faoliyati bilan tanishmoqda.
BMB Energy agrologistik qo'shma korxonasi tomonidan 40 gektar yer maydonda barpo etilgan umumiy qiymati 58 million AQSh dollarini tashkil etadigan 10 ming tonna hajmli muzlatgich sig'im mavjud.
O'ktam Mahmudjonov o'g'lidan ham krutoyroq. U Shavkat Mirziyoyevning eski hamkorlaridan. Mirziyoyev hokimligida Jizzax IIB rahbariga o'rinbosar bo'lgan. Sobiq Milisa Mahmudjonov hozirda katta tadbirkor. U Jizzax Sog'diyona futbol klubining yagona egasi va prezidenti. Prezident opasining qudasi shuningdek BNB Trade Group kuzatuv kengashi a'zosi va rais maslahatchisi.
BNB Holding 1 milliard dollardan ko'proq investitsiya loyihalarini boshqaradi.
Kompleksning boshqa logistika markazlaridan farqli jihati mamlakatimizda yetishtirilgan meva sabzavotlarning eksporti uchun talab etiladigan sertifikat va boshqa hujjatlar bevosita kompleksning o'zida taqdim etilishidir.
Mirziyoyevning qarindoshlari Jizzaxda yana o'nlab katta kichik bizneslar, xususan klaster va zapravkalarga egalik qiladi. Rasmiy matbuot bu korxonalar minglab ish o'rni yaratayotganiga urg'u berdi.
Keyingi 7 yil ichida ochilib, yashin tezlikda boyib ketgan qaysiki biznes bor? Ichidan yo jiyan, yo qudalardan birini topasiz.
Mirziyoyevning qarindoshlari faqat biznesda emas. Quda andalar unga Jizzax safarida hamrohlik qilgan hukumat a'zolari orasida ham bor. Iqtisodiyot vaziri Jamshid Qo'chqorov singari. Ozodlikning Mirziyoyevlar amirligi deb nomlangan surishtiruvi Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan buyon 20 ga yaqin qarindoshlariga hukumatda yuqori lavozimlarni berganini o'rtaga chiqargan.
Shavkat Mirziyoyev 2016 yil sentyabrida mamlakatning birinchi rahbariga aylanganidan so'ng uning urug' aymog'i o'zini amirlar avlodi deb e'lon qilgan. Ko'pchiligi o'z uyi devoriga mana bu shajara daraxtini ilib qo'ygan.
Odam baxtli man deyishga qanchan haqi bor. Agar oilang bilan san baxtli bo'lsang, baxtli deyishga sani haqing bor.
Davlat rahbarining tashrifi go'zal go'shiga yanada fayz bag'ishladi.
Mirziyoyev Jizzaxda yana bir qator yirik sanoat va energetika loyihalariga start berdi.
Xorijiy investorlar va mahalliy tadbirkorlar 6 milliard 100 million dollarlik 50 ta loyihani amalga oshirishga tayyorligini bildirdi.
Sizningcha loyihalardan kim ko'proq foyda ko'radi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Toshkentda ArtDocFest Osiyo hujjatli filmlar festivali o'tkazilishiga taqiq qo'yildi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi filmlar namoyishiga taqiqlanganini 2-8 aprel kunlari Toshkentda bo'lib o'tishi rejalashtirilgan ArtDocFest Asia festivalini o'tkazish uchun tashkilotchilar O'zbekiston qonunchiligida belgilangan tartibda ruxsatnoma olishmagani bilan izohlagan. Festival o'tkazilayotgan 139 Documentary Center markazi rahbari Timur Karpov Ozodlikka hanuzgacha vazirlikdan biror rasmiy hujjat berilmaganini aytdi.
2 aprel kuni namoyishlar boshlanishidan oldin shahar ichki ishlar boshqarmasidan vakillar kelib, siz reklama beribsiz, kino qo'yishga ruxsatingiz yo'q deyishdi. Boshqa hech qanday tushuntirish yoki hujjat berishmadi. Menga rasmiy hujjat berishmagani sababli 3 aprel kuni namoyishimizni o'tkazaverdik. 4 aprel kuni yana uchastka noziri kelib, Vazirlar Mahkamasining 205 qarorini ko'rsatyapti. Ommaviy yig'ilishlarni o'tkazish tartibini. Ommaviy yig'ilishlar bu 100 kishigacha bo'lgan tadbirdir. Bizning markazimizga 100 kishi jismonan sig'maydi. Ular menga nisbatan ma'muriy ish ochishibdi. 5 aprel kuni meni aldov yo'li bilan adliyaga emas, Yashnobod tuman sudiga olib borib, $450 jarima solishdi. Bu jarima politsiya xodimining qonuniy talablarini bajarmaganim uchun ekan. Xodimlar menga telefonda bir hujjat ko'rsatishdi. Unda O'zbekiston Madaniyat vazirligi ichki ishlardan ArtDocFest filmlarini namoyish qilishni to'xtatishni talab qilganini o'qib qoldim. Filmlar go'yoki o'zbek kinoda sertifikatlanmagan ekan. Bizda bu vaziyat bilan bog'liq Madaniyat vazirligiga ko'plab savollarimiz paydo bo'lib qoldi. Asos nima? Nima uchun? Bu qanaqa bedodlik?
Suhbatdosh sudning bu qarorini O'zbekiston qonunlarini buzuvchi senzura deb atadi va ustidan shikoyat qilishini ham aytdi. Rejissyor Vitaliy Manskiy Facebook tarmog'idagi o'z sahifasi orqali O'zbekiston Madaniyat vazirligi ko'rsatmasi bilan festival dasturidagi boshqa filmlar namoyishi ham taqiqlanganini bildirdi. Bu 139 Documentary Center mustaqil maydonchasida 4 yil davomida duch kelingan birinchi hodisadir. Salom senga, rus dunyosi, deb yozdi Manskiy Toshkentdagi festival davomida. Manskiy Toshkentdagi festivalga qator taniqli rejissyorlar kelganini qo'shimcha qilgan. To'xtatib qo'yilgan Toshkent ArtDocFestida Manskiyning Ukraina urushi to'g'risidagi Sharqiy frontidan tashqari Svetlana Lishinskayaning Mariupol rekonstruksiya, Elyor Nematovning Asqarov, Enji Vinchitaning manifesti va boshqa filmlar namoyishi kutilayotgan edi. Sharqiy front filmi premyerasi 2023-yil 24 fevralda Rossiya qo'shinlarining Ukraina hududiga bostirib kirganining 1 yilligida Berlinda bo'lib o'tgan edi. Filmda o'z oilalarini front ortiga olib borib qo'yib, o'zlari ko'ngilli bo'lib urushga jo'nagan 5 nafar ukrainalik haqida hikoya qilinadi. Filmni tasvirga olish ishlari 2022-yil 24 fevralda Rossiya qo'shinlari bostirib kirgan ilk kundan boshlangan. Film Ozodlik loyihasi bo'lgan Current Time telekanali dastagida yaratilgan. ArtDocFest hujjatli filmlar festivaliga 2007-yil rejissyor Vitaliy Manskiy tomonidan asos solingan. Biroq 2020-yil festival Rossiya rasmiylari bosimi tufayli Rigaga ko'chirilgan. Hozirda u o'z faoliyatini Baltika va Sharqiy Yevropa dokumentalistikasi forumi o'laroq davom ettirmoqda. Manskiy shuningdek Shimoliy Koreyadagi diktatura to'g'risida film olgan rejissyor sifatida ham tanilgan. O'zbekistonda ArtDocFest Asia hujjatli filmlar festivali 1 marta 2021-yil 139 Documentary Center galereyasida bo'lib o'tgandi. 2022-yil mart oyida navbatdagi ArtDocFest ochilishi bo'lishi kerak bo'lgan Moskvadagi Oktyabr kinoteatri evakuatsiya qilingandi va noma'lum shaxslar Manskiyning o'ziga bo'yoq sepib ketgan. Shundan so'ng Ukrainadagi urushga ochiqchasiga qarshi chiqqan asli Ukrainaning Lvovdan bo'lgan Vitaliy Manskiy Rossiyada tuzum qulamaguncha ArtDocFest boshqa o'tkazilmasligini bildirgan. O'sha yilning sentyabr oyida Rossiya Ichki ishlar vazirligi Vitaliy Manskiyni tuhmat moddasi asosida jinoyat ishi ochib qidiruvga berdi. Manskiy Ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi ArtDocFest festivalining taqiqlanishi Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi bosimi ostida bo'lganini iddao qildi.
Biz bundan oldin 2 marotaba 2019 va 2021-yilda Toshkentga kelganmiz. Ammo mehmonlarimiz soni bir necha bor kam edi. Bu gal biz Artok maktabini ham tashkillashtirgandik. Bu safar o'nlab rejissyor ko'plab mamlakatlardan o'zlari filmlari bilan kelishdi. Zal to'la bo'ldi. Juda yaxshi tadbirlar bo'layotgan bir paytda o'tgan yili Ukrainada Titarenko bilan birga olgan filmimiz namoyishida militsiya naryadi kelib, namoyishni taqiqlab ketdi. Biz mustaqil galereya shahar markazida emas, juda kichkina joy. Biz atayin ruxsatnoma talab qilmaydigan katta joyni tanlamadik. Zobitlardan biri kechirasiz, bu bizning emas, Madaniyat vazirligi talabi, bizga yuqoridan buyruq keldi dedi. Gap shundaki, bu vazirlik iddao qilayotgan kino namoyish emas, biz chipta sotmadik. Bu mualliflar bilan uchrashuv edi xolos. O'zbekistonda yashovchi madaniyat vakillari bu taqiq bevosita Rossiya elchixonasi bosimi natijasi ekanini gapirmoqda. Boz ustiga 3-aprel kuni Vladimir Putinning madaniyat masalalari bo'yicha vakili Shvitkoy O'zbekistonga tashrif buyurgan ekan. Artdokfest festivaliga bo'lgan Rossiyaning munosabatini bilsangiz kerak.
Rejissyorning fikricha, Madaniyat vazirligining festival o'tkazilishiga qo'ygan asossiz taqiqi O'zbekistonning xalqaro imidjiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.
Sharqiy front filmi 40dan ziyod mamlakatlarda minglab odamlarga namoyish etilgandi. O'zbekiston esa uni hatto 100 kishiga ham ko'rsatishga ruxsat bermadi. Galereya muhrlandi, fantastik tezlik bilan sud bo'lib o'tdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi barcha mamlakatlardagi vakolatxonalariga Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushiga qo'shilishga da'vat etgan ko'rinadi. O'zbek tarafining ko'nuvchanligi esa unga izzat keltirmaydi. Festival taqiqi allaqachon ko'plab mamlakatlar ommaviy axborot vositalari e'tiborini o'ziga tortdi. Albatta, Rossiya tarafi ichqoralik bilan O'zbekiston biz bilan degan g'alabasini nishonlamoqda, lekin O'zbekiston bosqinchilar bilan birga emasligiga bu yerda turib guvoh bo'ldim. Oddiy o'zbekistonlik boshqacha kayfiyatda, amaldorlar esa zaifroq ekan. Axir ular O'zbekiston imijiga madaniy jihatdan juda ulkan zarar keltirishdi. Biz 25 ta tanlab olingan o'zbek kinochisiga eng ko'zga ko'ringan ustalarni olib kelgandik va bu tadbir eng avvalo O'zbekistonga tuhfa edi. Vaholanki, biz O'zbekistonda hali ketmasimizdan Moldova hukumatidan ayni shunday tadbir uyushtirib berish taklifi kelib tushdi.
2024-yilga kelib, urushni qo'llab-quvvatlamaydigan san'at arboblari, siyosatchilar, blogerlar va jurnalistlarning Rossiyada chiqishlari deyarli imkonsiz bo'lib qoldi. Kreml siyosatiga qarshi chiqish, tarmoqda qo'yilgan post yoki qo'shiqlarni ijro etish jarima va uzoq yillik qamoq jazosiga olib kelishi mumkin. Aksincha, Putinning Ukrainaga bosqinini qo'llab-quvvatlagan artistlar va jamoat vakillariga, televideniye va jamiyat oldida chiqishlarga keng yo'l ochildi. Ularga byudjetdan katta mablag'lar ajratilmoqda. 2024-yil boshida Rossiyani tark etgan va butun dunyo bo'ylab muvaffaqiyatli chiqishlar qilayotgan rossiyalik san'at va madaniyat vakillarining qora ro'yxati mavjudligi haqida ma'lum bo'ldi. Kreml qora ro'yxatga tushgan rossiyalik san'atkorlarning konsertlari va chiqishlariga nafaqat Rossiyada, xorijda ham to'sqinlik qila boshladi. Rossiya propagandasi Ukrainaga bosqinni qoralab chiqqan va sazoyi qilgan Alla Pugachova, Zimfira, Boris Gribenshikov, Yuriy Shevchuk, Noiz MC, Andrey Makarevich, Maksim Galkin, Manetichka, Cho'lpon Hamatova, Leonid Agutin, Artur Smolyaninov va boshqa ko'plab yirik rus san'at ustalari Rossiyani tark etishga majbur bo'ldi. Guardian nashrining ma'lum qilishicha, Rossiya rasmiylari bunday ro'yxatni Tailand hukumatiga topshirgan va 2024-yil yanvar oyida Rossiyada taniqli bo'lgan B2 guruhi san'atkorlarni Tailanddan deportatsiya qilishni talab qilgan. Rus elchiligi musiqachilarni terrorizm homiylari deb atagan. Ammo diplomatlar musiqachilarni jinoiy javobgarlikka tortishi mumkin bo'lgan Rossiyaga emas, balki Isroilga chiqarib yuborishga muvaffaq bo'lishdi. Hajuvchi Maksim Galkin Rossiya rasmiylari xati asosida Indoneziya hukumati mamlakatga kirishini taqiqlaganini aytgandi. Shu yilning 27 yanvar kuni u Balida konsert berish kerak bo'lgan. Shu bilan birga Rossiyaning bosqinchilik siyosatini ochiqchasiga qo'llab kelayotgan qator rus qo'shiqchilar va estrada namoyandalari chiqishlariga O'zbekistonda sahna berilayotgani munosabati bilan jamoatchilik bildirayotgan e'tirozlar Mirziyoyev hukumati e'tiboridan chetda qolmoqda. Jahon kino industriyasidan chetda qoldirilgan Rossiya esa Oscar mukofotining Yevrosiyo analogini yaratmoqda. Unda o'zbek kino ijodkorlari ham faol ishtirok etishga taklif qilinmoqda. 2022-yil bahorida Rossiya kinematografchilar uyushmasi raisi Mikhalkov Oscar mukofotining analogiga aylanishi kerak bo'lgan Yevrosiyo kino akademiyasi va uning mukofotini ta'sis etish tashabbusi bilan chiqdi. U 2024-yildan boshlab taqdim etilishi kutilmoqda. Ko'plab mamlakatlarga kiritilmayotgan Rossiya kino va musiqa ustalari esa o'zbek sahnalariga o'z ekspansiyasini boshlab yubordi. Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov 11 mart kungi chiqishida xorijlik xonandalarining O'zbekistondagi konserti tadbirkorlar tomonidan tashkil etilishini aytib, rossiyalik qo'shiqchilar uchun dunyoda maydonlar qisqarib ketganini aytdi. 2023-yil noyabrida Samarqanddagi Turkiy davlatlar tashkiloti sammiti chog'ida Ozodlik muxbiri savoliga javob bergan Nazarbekov, O'zbekiston rus qo'shiqchilarining Toshkentda o'z tabiricha siyosat qilishlariga yo'l qo'ymasligini ta'kidlagan edi. Toshkentdagi Art Dog festivali va Ukraina haqidagi hujjatli film namoyishining taqiqlanishi tashkilotchilarga ko'ra, O'zbekistonning Ukraina urushi borasida o'zi ta'kidlab kelayotgan neytralligini yana bir bor savol ostiga qo'yadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Вам фото указания.
Сайфы.
Rossiya telekanallari Krokus City Hall'ga hujumda ayblanayotganlarning ko'rsatmalarini namoyish etdi. Zaporojye atom elektr stansiyasiga 3 marta hujum qilindi. Tomonlar bir-birini ayblamoqda. Britaniya razvedkasiga ko'ra, Rossiya Ukrainada kuniga qariyb 1000 askarini yo'qotmoqda. Zelenskiy AQSh Kongressi Ukrainaga yordamni ma'qullashiga ishonch bildirmoqda. 7 aprel kuni Rossiyaning rasmiy telekanallari go'yoki Krokus City Hall konsert zaliga hujum qilishda ayblanayotganlarni so'roq qilish jarayoni aks etgan videoni namoyish qildi. Facebook tomonidan berilgan videodan 1 kanal va Rossiya 1 prime time'da parchalar ko'rsatgan. Video yozuvda teraktning ertasiga ushlangan 4 muhtamal ijrochining barchasi bor. Hammasi bir ovozdan teraktda ularning harakatlarini Sayfulla ismli shaxs boshqarganini, hujumdan so'ng ularga Kiyev tarafga jo'nashni buyurganini aytishadi. Ayblanuvchilardan 2 nafari Muhammad Sobir Fayzov va Said Ikromi Rachabilizoda go'yoki Kiyevda har birlariga 1 million rubldan pul va'da qilinganini ta'kidlashmoqda. Fayzov aytishicha, Ukraina Rossiya chegarasida yigitlar kutib olib, chegaradan o'tishga va Kiyevga yetib olishga yordamlashish kerak bo'lgan. Qolgan 2 muhtamal ijrochi Shamsiddin Faruddiniy va Dalyorjon Mirzayevning ifodalari bir oz boshqacha. Ularga ko'ra, Sayfulla mashinani chegara yaqinida tashlashni va yo'l-yo'riq zarur bo'lganda qo'ng'iroq qilishni ta'kidlagan. Videoda mahbuslar qiynalib va bir nuqtaga tikilgan kuyi so'zlashadi. Ulardan biri esa ko'zlarini umuman ochmagan. Mazkur video qachon va qanday sharoitda tasvirga olingani Ozodlikka noma'lum. 1-kanal lavhasida Krokusga hujum qilganlar chegara tomon borishar ekan, Ukraina hududida chegaraning 2 joyini minalardan tozalanib, ular uchun yo'lak hozirlangani urg'ulanadi. Biroq ayblanuvchilarning o'zlari bu haqida hech nima deyishmaydi. Ushbu ma'lumotning mustaqil tasdig'i mavjud emas. Chegarada ochilgan daricha haqida teraktdan bir kun o'tib Rossiya prezidenti Vladimir Putin gapirganida. Lavhada go'yoki mahbuslarning telefonlardan topilgan Ukraina bayrog'i surati ham namoyish qilindi. Ozodlik rus xizmati bu rasmlardan birini Deposit Photos fotobankidan topdi. U Ukraina armiyasi mavzusidagi tasvir ekan. Avvalroq agentstva nashri telefondan chiqqan kollaj 1 yil muqaddam internetda e'lon qilinganini aniqlaganida. 4 ayblanuvchining barchasi qo'lga olish chog'ida va undan keyin jismoniy zo'ravonlikka va hatto ehtimol bilan qiynoqlarga duchor bo'lgan. Xususan bir mahbusning quloqining bir bo'lagi kesib olingan, yana biri esa Rossiya hukumatparast Telegram kanallar tarqatgan fotosuratlarga qaraganda elektr toki bilan qiynoqqa solingan bo'lishi mumkin. Hujum uchun javobgarlikni Islom davlati terrorchi guruhi o'z zimmasiga olgan bo'lsa-da, Rossiya hukumatı ushbu voqealarda Ukrainaning qo'li borligini iddao qilib kelmoqda. Krok-Siti voqeasidan so'ng ko'pgina sobiq sovet davlatlarida aksil terror reydlari o'tkazildi. Xususan Toshkentda ham diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi tezkor tadbirlar o'tkazilmoqda. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar qildi.
Kuni kecha Toshkent shahrida ekstremistik radikal guruhlarga qo'shilgan fuqarolarning xonadonlarida 45 ta tintuv tergov harakatlari o'tkazilgan. Gumondor shaxslar qo'lga olinmoqda. Xususan, joriy yilning 3 oy davomida diniy ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq holatlar yuzasidan 50 ta jinoyat ish qo'zg'atilgan, 188 ta huquqbuzarlik yuzasidan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, jami 264 nafar shaxslarga nisbatan qonuniy choralar ko'rilgan.
Kreml Moskvadagi terror hujumini zo'r berib Ukraina bilan bog'lashga urinarkan, Ukrainaning o'zida urush harakatlari davom etmoqda. Kreml 7-aprel kuni Ukraina kuchlari Rossiya nazoratidagi Zaporojye atom elektr stansiyasiga 3 marta zarba berilganini aytdi va G'arbdan bunga javob berishni talab qildi.
Это очень опасная провокация. Сотрудники МАГАТЭ, которые
Бу жуда хавфли провокация. Атом энергиясы бойынша халықаралық агенттік ходымлары хам хужумга гувоҳ бўлишди. Бу узоқ муддатда жуда ва жуда ёмон салбий оқибатларга олиб келадиган хавфли амалиёт. Афсуски, Киев режими террорчилик фаолиятини давом эттирмоқда.
Киевский режим, к сожалению, продолжает свою террористическую активность.
Kiyev bu hujumlarga aloqasi yo'qligini aytmoqda. Ukraina razvedkasi rasmiysi bu rossiyaliklarning ishi degan iddaoni ilgari surdi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar iddaolarni mustaqil o'rganish imkoniga ega emas. Stansiya ichida mutaxassislari bo'lgan atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik Yevropadagi eng yirik atom stansiyasi 2022 yil noyabridan beri birinchi marta to'g'ridan-to'g'ri hujumga uchraganini va hujum yadro xavfsizligiga putur yetkazganini aytib, tomonlarni elektr stansiyasi xavfsizligiga tahdid soladigan har qanday harakatdan tiyilishga chaqirdi. Rossiya qo'shinlari 2022 yilda Ukrainaga keng ko'lamli bosqindan so'ng zavod nazoratini o'z qo'liga olgandi. Moskva ham, Kiyev ham bir-birini stansiyaga hujum qilganlikda bir necha bor ayblagan. Zaporojye AES Yevropadagi eng yirik atom elektr stansiyasi bo'lib, umumiy quvvati 6 gigabayt bo'lgan 6 ta energiya blokidan tashkil topgan. 2022 yil fevral oyi oxirida obyekt Rossiya nazoratiga o'tgan. Donetsk viloyatining Rossiya nazoratidagi Makeyevka shahri o'qqa tutilishi oqibatida 70 yashar Olga Lisenko omon qoldi. Biroq uning singlisi ushbu hujumda halok bo'ldi.
Я была дома, я рядышком живу. Вот здесь вот. И сильно взрыв.
Мен уйда едим. Яқин жойда яшайман. Катта портлаш бўлди. Сакраб тушдим. Ракета деб ўйладим. Хонамда 2-3 дақиқа ўтириб кўчага чиқдим. Ҳовлига тушди деб ўйладим-да. Чиқиб қарасам тутун эмас, чанг босган. Қўшним менга бу ёққа кел, Галияни ўлдиришди деди. У менинг синглим. Бордим. У ҳақиқатан ҳам ўша ерда ётган экан. Hozircha Makeyevkaga qilingan hujum tafsilotlari ma'lum emas. Snaryad qayerdan kelgani noma'lum ekani aytilyapti. Makeyevka 2014 yildan beri o'zini mustaqil deb e'lon qilgan Rossiya paras Donetsk xalq respublikasi nazoratida bo'lib, shahar bir necha bor o'qqa tutilgan. Xarkovga 7-aprel kuni qilingan hujumda kamida 5 kishi yaralangan, ulardan biri Taras Mikhaylenko.
Ketma-ket 2 ta portlash sodir bo'ldi. Zarba to'lqini meni uloqtirib yubordi. Ustimga shisha siniqlari kelib tushdi. Bu shunchaki dahshatning o'zginasi edi.
Xarkov rasmiylariga ko'ra, tinch aholi shahar markaziga kelib tushgan masofadan boshqariladigan 2 ta bomba oqibatida jarohatlangan.
Bu yerda bir kishi, boshqa joyda yana 2 kishi yaralandi. Bugun ruslar 4 marta hujum qilishdi. Hujum qurollari 2 ta KABI va 2 ta S-300 raketasi bo'lganini taxmin qilyapmiz. Hozircha buni aniq aytolmaymiz.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Mirziyoyev Jizzaxda qarindoshlari biznesini borib ko'rdi. Zominda o'quvchisini kaltaklagan o'qituvchi ishdan haydaldi. Doktor Max ishi apellyatsiya sudida ko'rilmoqda. Italiyada Islom davlati ekstremistik guruhiga aloqador ko'rilgan tojikistonlik qo'lga olindi. Urushga bormagan rossiyalik Armanistonda qo'lga olindi. G'azodagi otash kesimga qadar Turkiya Isroilga eksportni cheklaydi. AQSh Kaspersky laboratoriyasi mahsulotlarini taqiqlamoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ta mahallada to'y. Open budget g'oliblari e'lon qilindi. Qo'zi, qo'chqor, tandir go'sht va lasetti. Bu galgi open budget qanday o'tdi? Sarson o'qituvchilar. Open budget majburiy mehnatning yangi ko'rinishiga aylandi.
Urgut tumani o'qituvchilari, maktab o'qituvchilari.
Ushbu dasturda O'zbekistondagi eng ommabop loyiha manzarasi bilan tanishamiz. Videoni ko'proq odam ko'rishi uchun do'stlaringizga ulashib qo'yishni unutmang. Bu Qashqadaryoning Qamashi tumani Mang'it mahallasi. Bunisi Namangan viloyati Norin tumani Uchtepa mahallasi. Open budget loyihasida g'olib chiqqan mahallalar 5-aprelga o'tar kechasi tuni bilan g'alabani nishonlab chiqishdi. Butun mamlakat bo'ylab salyutlar otildi. Dosh qozonlarda oshlar pishirilib, xalqqa tarqatildi. Qamashining Mang'it mahallasi ahli 21 asrning 24-chi yiliga kelib, kechalari yorug' ko'chalarda yurish imkoniga ega bo'lgani uchun suyunmoqda. 20 kunlik yugur-yugurlar, yalinib yolvorishlar natijasida 6222 ovoz to'plagan mang'itliklar 1 milliard 360 million so'mlik loyihani yutib olishdi. Bu pul mahallaning ikkita ko'chasiga simyog'och va chiroq o'rnatish uchun sarflanadi.
Tashabbus ko'rsatib, qilingan ehsonlar, yigitlarga berib o'tirma. Yordamlari, qo'l mehnat va mana shu yordam bergan hamma aka-uka, opa-singillarga juda shukr minnatdorchilik bildiramiz.
Open budgetda qo'llarimiz asfalt bo'lsin, ta'mirlansin bog'cha. Bitta ovozdan o'ldi suvni, yo'bir litr yo'qcha, aka-uka, opa-xola, to'g'a.
O'zbekistonning yangi va eski tarixida hokimiyatning birorta tashabbusi open budget singari ommalashmagan. Bu safarbarlikni xususan saylovlar vaqtida ham ko'rmaysiz.
Bu open budget borki, shuncha odamni aka-uka, shuncha odamni qadrdon bizlar.
Xalq tilida open budget nomi bilan tanilgan tashabbusli budjet loyihasi so'nggi 4 yilda 8-inchi bor o'tkazildi.
Ochiq byudjet bo'yicha odamlarimiz o'rganib oldimi? Qo'l qo'yib adolat bo'lsa, jamiyatda o'zgarish bo'layapti, to'g'rimi?
Ey, ana mahallangiz ko'pay byudjet ovoz berdingmi?
Ha, yo'q. Men boshqa mahallaga bitta o'g'roqqa berib yubordim ovoz.
Ana endi mehroqqa batqani barotat, bir-birimizga nisbatan dillarimizda yashaydi endi da faqatgina nafrat. Bo'ldi, yetar ortig'ini gapirmadim. Boshqa mahallaga ovoz berganlarga minglar.
Open budget loyihasining navbatdagi mavsumi uchun budjetdan 3 trillion so'mdan ziyodroq mablag' ajratildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, mamlakat aholisining 35% ushbu loyihada ishtirok etgan. Ya'ni jami 12 millionga yaqin ovoz yig'ilgan. Bu 2023-yilning 2-chi mavsumiga nisbatan 15%ga kamdir. Lekin oldingi mavsumda bir shaxs o'nlab sim-karta sotib olib, cheklanmagan miqdorda ovoz berish imkoniga ega bo'lgan bo'lsa, bu safar bu borada cheklov o'rnatildi.
Bir fuqaro bir ovoz tamoyili joriy etilganligini ma'lum qilamiz. Endilikda siz o'z nomingizdagi telefon raqam orqali o'zingiz istagan faqat bitta loyihaga ovoz berishingiz mumkin.
Ovoz to'plash jarayoni texnik nosozlik sabab belgilanganidan 3 kun kech qolgan bo'lishi mumkin. Ammo imzo to'plashdagi yangi va yangi know-how'lar bir navi ijodiy yondashuv tarmoqlarda ba'zan kulgi va ba'zan achinish hissini uyg'otgan usullar uzoq kuttirmadi.
Hintlar kiyadi salla, bizda obod mahalla. Open budjetga bersak ovoz, ko'chalarimiz bo'ladi asfalt.
Ovoz yig'ishga start berilishi bilan loyiha ishtirokchilari kim o'zlar musobaqani boshlab ko'proq ovoz yig'ish uchun jon jahdi bilan harakat qilishdi.
Yip kalbasa. Men oshlagan. Men qilyan bor bitta yo'l uchun. Ovoz bor monajon, keling.
Ishtirokchilar ko'proq ovoz to'plash uchun qo'llagan usullarning son-sanog'i yo'q. Xuddi avvalgi yillardagi kabi ovoz olish imkoni bo'lgan har qanday usuldan foydalanildi.
Hozir dunyo ham kurashotchi o'pin budjetga. Nima ekanligini bilmadim lekin. Nima qaberadi u, nima u? Qanaqa loyiha bilmayman.
Da. Davlat tomonidan mahallalar, maktablar, bog'chalar ta'mirlanishi yoki binolar qurilishi.
15 ta ovoz yetta qo'zam aka.
Ha, ovoz yo'yaptilar. Mahallaga nima o'g'ayapti?
70 ta ovozga bitta buzoqcha.
Buzoqcha. Ha, sizga nima mahallaga nima qilish kerak o'zi? Raspalg'ami, yashanglar, nomlar.
2 ta ovoz 5 tilliyo, 1 ta ovoz 7 tilliyo.
10 ta ovozga beraman.
Ha, 10 ta ovozni qaytan to'yek.
10 ta ovoz bo'lsa, 50 ta bo'lsa buzoqchamiz bor. 100 taga toyimiz bor. O'rtoqlar shunday yig'ilib olsa bo'ladi.
10 ta ovozga bitta qo'zi, 50 ta ovozga bitta mol.
Albatta, 100 taga bitta toychog'imiz bor.
Gap yo'q,
shunchalik. Uchoq tuman O'rach qishlog'iga aka.
Ovoz yig'ish kompaniyasi kim ochdi savdosi kabi kun sayin oshib bordi. Ushbu videolardagi gap hazil yo chinligi noaniq.
Tumaniga open budjetni 1000 tasiga mana bu koboltni berib yuboramiz mana.
Mana kerak.
1000 ta ovozga bitta las etdi. Ketdi mana.
Ozodlikka bu videolar tafsilotlari ma'lum emas. Hozircha ovozlar uchun mashina qo'yilganini birov inkor qilmadi. Bu videolar tarmoqlarda rosa aylantirildi. Hatto mahalliy matbuot sahifalaridan ham o'rin oldi.
Mingta ovozga bitta Nexia 1936 qo'yilyapti. Ne hasil? Boshimizdan.
Shu yerda
ovoz qo'yilyapti.
2 rusa, ha? 2 rusa. Baraka.
O'zi nimaga u film budjet ovoz nima olinadi, ovoz olib nima qilishadi biz bilmaymiz. Lekin hamma kurashyotishi u film budjetga ovozga.
Podrugam so'rab yashaydilar.
Yo'q, u realni bo'lmaydi. Ovoz yig'ishlar realni bo'lmaydi. Ko'chalarda har xil sarson bo'lishlar, qo'shimcha davlat ta'mirlab berish kerak bo'ladigan joylarni o'zini yonidan pul to'lab soxta ovoz yig'ishlar mustarab yoqmaydi.
Usullar xilma-xil bo'ldi. Lekin hammasi bir narsa uchun. Ya'ni ovoz sotib olish uchun ishlatildi.
Podxodim nestislaysa, open budget talatoyim. Opatlar! Va! Da, da, choda kinda, o'tib bitdi.
iPhone 15 ham qo'yishayotgan ekan. Mana shu ovozlarning ichidan bittasi randomni aniqlanadi. Yoki primoyda aniqlanadi, o'sha odamga beriladi.
Aholi ovozlaridan shu paytgacha turli ko'rinishdagi saylovlarda foydalanilgan. Biroq saylov kodeksida aholi ovozlarini olish maqsadida bepul yoki imtiyozli shartlarda tovarlar berish, xizmatlar ko'rsatish, shuningdek pul mablag'lari to'lash taqiqlanadi. Hozircha tashabbusli byudjet loyihasida ovoz yig'ish jarayoni biror ko'rinishda tartibga solingani yo'q.
Bu sivilizatsion, madaniylashgan yo'l emas. Ya'ni odamlarga o'simlik yog'i, pul, Coca-Cola berib ovoz to'plash. Bu aytaylik dunyo amaliyotida o'sha madaniylashgan yo'l hisoblanmaydi. Endi bu qanday bo'ladi? Bu bunday organizatsiya o'sha odamning ovozini o'sha ma'lum bir pul yoki moddiy manfaat hisobiga sotib olish. Bu to'g'ri emas. Balki buni to'g'ri deb aytayotganlarim bor, eshitayapman mana ijtimoiy tarmoqlarda. Lekin dunyo amaliyotidan kelib chiqsak, bunday bo'lmasligi kerak. Odamlar o'zi nimaga ovoz berayotganligini chuqur anglab yetishlari kerak.
Davlat o'z fuqarolariga hech bir ovoz va sarsangarchiliksiz qilib berishi lozim bo'lgan ishlar uchun odamlar viloyatma-viloyat, uyma-uy sarson yurishga majburlanmoqda.
Aslida bu ishlarni mahalliy darajadagi hokimiyat idoralari shundoq ham bajarishlari kerak. Chunki odamlar soliq to'lashyapti. Rahbarlar shundan oylik olishadi. Biroq kallali rahbarlarimizni sharofati bilan odamlar mana shu ahvolga solinmoqda.
Masxaralik vaziyat ekan. Mana o'ylab ko'ringda. O'qituvchilar o'quvchilarni darsda ushlab o'tiribdi. Ovoz yig'asan, keyin ketasan deydi. O'sha o'qituvchilarni direktorlar ko'chaga chiqaryapti, ovoz yig'asan deyapti. Odamlar o'zini qishloqqa turib, boshqa qishloqqa, boshqa loyihaga ovozini arzimagan sovun poroshok moyga almashtirib ketyapti.
Bombe bo'yicha taragi turilsa, 54 golisi. Adi golisi 54-chi.
Bu yilgi Open Budget loyihasi uchun ovoz berish jarayonida yangi bir usuldan ham foydalanildi. Telefoni yo'q aholining pasportlari yig'ishtirib chiqilib, ularga sim kartalar sotib olingan va ovoz berishda foydalanilgan.
Men Chorbo'sha mahalla raisiman. Biz bu yil mahallada ko'cha chiroqlarini tartibga keltirish bo'yicha loyiha kiritib ovoz to'plamoqdamiz. Undan qadar ko'proq ovoz to'plash va g'olib bo'lish uchun mahallada istiqomat qilayotgan fuqarolardan ovoz berish uchun nom pasport orqali nomiga sim karta rasmiylashtirilgan maxsus diler o'ziga qulaylik tug'dirish maqsadida bizga oxirgi raqami 8963 raqamli sim kartalarni rasmiylashtirib bergan. Mavjud sim kartalar shu yerda, hech qanaqangi bizda soxtalashtirish bo'lmagan.
Aka 100 ta sim karta bering.
Aka nima qilsam yo'q bo'lib qolasan berdim.
Rahmat.
Bu usuldan ko'plab mahallalarda foydalanilgani ma'lum. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi ushbu usulni qonuniy deb topdi.
Mazkur holatda barcha raqamlar fuqarolarga rasmiylashtirilgan va belgilangan tartibda ovozlar berilgan. Ya'ni berilgan barcha ovozlar bir fuqaro bir ovoz tamoyili asosida qayd etilgan.
Bu loyihani yaxshilash uchun hamma faol qatnashish kerak bu bo'yicha.
Bitta mahalla kichik odamni kam bo'lishi mumkin, aholisi kam bo'ladigan bo'lsa, unda ular nima qiladi? Yonidan pul to'lab olmaydilar. Qancha sal ishlash kerak bo'lsa.
Qaray, bitta odam 4 ta ovoz beryapti, 50 ming beryapmiz mana ular qiz.
Bu safar ham ovoz yig'ish uchun turli ko'rinishlarda majburlashlar bo'lgani kuzatildi. Loyihaga start berilgan kundan boshlab ozodlikka o'nlab murojaatlar bo'ldi.
Open budget bo'yicha bugun 5 tadan ovozni nima qilib, hali skaner variantini shu guruhga tashlab qo'yinglar.
Tash parki ikkaladan telefon qilishdi doktorlar. Siz uchotda turarkan, sizlarga ha desam, open budgetga ovoz berdingizmi? Men sog'lig'imni so'raydimi deb telefon qotdimmi desam, yo'q, open budgetga ovoz berdingizmi deydi.
Murojaatlar orasida o'qituvchilar, shifokorlar, hamshiralar, bankirlardan tortib, vazirliklar xodimlarigacha bor.
Biz trenerlarga, bir qancha xodimlarga open budget masalasi bo'yicha
sport maktabining bassen suv shavdasini rekonstruks qildirish uchun 100 tadan 100 yig'ib berasan deb mana bosim qilib kelyapti. Yig'ilishga turg'izib, meni nimaga sen OP budjetga oz bermading deb meni hammani oldida turib izohlayapti. Men aytdim, men rahbar, men mahallamga berdim, ko'chamda sozlash uchun berdim. Sizga bera olmadim, imkonim yetmadi. Kelasiz, sizga yordam qilib qo'limdan kelguncha beraman deb aytdim.
Ayrim rahbarlarning open budget uchun ovoz yig'ish borasidagi tahdid va bosimlari aks etgan video va audiolar ham tarmoqlarga sizdirildi.
Menga bugun natija qilasan, bugun 100 ta odam etgan ovoz yig'ib bermasan, yo'q bo'lasan dedim. Qanday rahbar kerak emas. Bugun kechga razbor bo'ladi. Bugun kechgaga bo'lmaydigan bo'lsa, arzani yoz qurmaydi anoysin. Qani 3-chi bog'cha deputat Atamurodova.
Assalomu alaykum.
Nima uchun natija qilmayapsiz? 35-inchi bog'cha ham xulosa qilgan yo'q, topshirib berdim. Tasavvurlik qilib qilib beraman, bitta ham o'zgarish qilgan yo'q. Durva degani. 8-inchi bog'cha ham bitta ham o'zgarish qilgan yo'q, 18-inchi bog'cha ham bitta ham o'zgarish qilgan yo'q. Yaxshi bo'lmaydi bugun aytib qo'yay. Juda qattiq o'z yig'ilish bo'lish masala bo'yicha. Birontasi kechirilmaydi va konkret o'g'lantiraman.
50 tadan ovoz yig'magan idora va tashkilotlar rahbarlarini ishdan bo'shatish bilan tahdid qilayotgan bu mulozim Qiziltepa tumani hokimi o'rinbosari Olmaz İstamov'dir.
Salam ketasan bugun erkin aytib qo'y, yo'sharagindagi. Ana tillay degan ham ketar 3-chi yo'l mustaqamakda qasam qo'yib qilmagan 2000 ta o'z yig'ib beraman deb lag'mon izlab ketgan noinsof. Sport maktabi ham yo'qoladi bugun menga. Men maktabda topshirib bermayman noinsofga.
Open budget loyihasi yakunlangan kuni Olmaz İstamov bu ishi uchun jarimaga tortilgani xabari chiqdi.
Qiziltepa tumani hokimining yoshlar va ijtimoiy rivojlantirish, ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari tomonidan Open Budget dasturi doirasida tashkilot rahbarlarining xizmat vazifalariga kirmaydigan tashabbusli byudjet loyihasiga ovoz yig'ishga targ'ib qilganligi va majburan jalb qilganligi aniqlangan. Bosh prokuratura hamda Davlat mehnat inspeksiyasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan o'rganishda hokim o'rinbosarining harakatlarida O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalarida ko'rsatilgan huquqbuzarlik alomatlari aniqlangan. O'rganish natijalaridan kelib chiqqan holda mansabdor shaxsga nisbatan Ma'muriy javobgarlik kodeksining 51 moddasi 1 qismi bilan jarima jazosi tayinlandi.
Joriy yilda tashabbusli budjet loyihalari uchun ayniqsa o'qituvchilarning ovoz yig'ishga majburlangani holatlari ko'p bo'lgani kuzatildi.
Mana Urgut tumani o'qituvchilari ovoz yig'yapti OP budjetga. Mana ovoz so'rayapti. Samarqand shahrida yuribdi Urgut tumani o'qituvchilari, maktab o'qituvchilari OP budjetga ovoz yig'yapti.
Tarmoqda tarqalgan ushbu videoda Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Sultonobod shaharchasidagi 34-chi umummilliy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilari ovoz yig'ib yurgani aytilgan.
OPM budjet aslida yaxshi loyiha. Men doim aytganman, uni tartibga solish kerak. O'qituvchi, shifokor bunday ovoz yig'ishlarda qatnashmasligi va davlat maktablari, shifoxonalar open budjetga qo'yilmasligi birinchi o'rinda mana shu ikkalasi maktab va shifoxona ta'mirlanishi ayniqsa eng chekka qishloqlardagi bog'cha maktablar ta'minlanishi hech qanday open budjetsiz birinchi planda ta'mirlanishi shart deb o'ylayman va albatta tartibga solish shart. Ko'chaga chiqsa bunaqa o'qituvchi, shifokor ovoz yig'ib, yog' tarqatib, parashok tarqatib bu yaxshi ish emas.
Mahallamda 7 ta kichkina ko'cha bo'ladigan bo'lsa, 7 ta xonadon bor. U yer asfalt qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, biz nima qilishimiz kerak? Bo'lmaydi. U 7 ta xonadonga topshiraman, mahalla butun mahalla ovoz beradigan bo'lsa-ku mayli, lekin ko'pchilik yog'ga yoki boshqa narsaga pulga deb ketib qoladi.
Hamisha bo'lish kerak. Faqat o'zini joyiga berish kerak, boshqa joylarga berish kerak.
Bu
ko'rish orqali ko'p bizda otilmaydi ijtimoiy sohada misolchi o'qishlarimizni bu bahona bizda ta'minlashlab bo'lgan. Misolchi men o'qishimni shu bahonada ham sizga ovoz bergandek bizda ta'minlashlar bilan anchagina qulaylik yaratilgan.
Open budget loyihasi uchun ishchi xodimlarni ovoz yig'ishga majburlanayotgani tarmoqlarda keskin tanqidlarga sabab bo'ldi. Bu holat majburiy mehnatga qiyoslanib, loyihani to'xtatish takliflari ham ilgari surildi.
Bunchalik o'qituvchilarni, ta'lim xodimlarini xo'rlash kimga kerak? Qisaylar qilib beringlar. Onasini emsa o'sha yo'linimi, bog'chasinimi, maktabinimi qilib bermasanglar, qo'yinglar tinchgina ishlasin ular. Darsini bersin, bolalarga qarasin, hamshira bemorlarga qarasin, vrachlar bemorlarga qarasin. Nima kerak bunaqa qilib? Ziddiyatlar kelib chiqadi, ertaga bir joydan bang etib chiqadigandan keyin hamma boshini ushlab yuradi, Qoraqalpog'istonga o'xshabdi to'g'risi. Kerak emas mana shu narsalar. O'zi eng katta tizim bo'lsa, bitta joydan o't ketadigan bo'lsa, bitta gugurchub yetadi. Hamma yoq yonadi keyin. Necha marta gapiryapmiz? Kerak emas shu open budget. Xo'p, mayli qilinglar, lekin bunaqa majburiy talab qo'yish kimga kerak? Bu yerda hokim yomon, hokimda o'rinbosarlari yomon, mudir yomon, o'qituvchi yomon, direktor yomon, bog'cha mudiralari yomon. Buni oxiri bormi bu ahmoqgarchilikni to'g'risida? Kelinglar mana shu narsani to'xtatinglar, sharmandamiz chiqarib bo'ldinglar butun dunyoga. O'qituvchilar ko'chaga chiqarib, mardikorlarga o'xshab mostdagida o'tiribdi bugun. Urgutdagi o'qituvchilar yuboryapti menga.
Ayni paytda mulozimlar majburlash holatlari matbuotga oshkor bo'lgan taqdirda uni inkor qilishga urinishdi. Jumladan, jonboylik o'qituvchilar bilan bog'liq holatda.
Samarqand viloyati Jomboy tumani 42-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilari ovoz bergan. Open budgetga.
Video tarmoqlarda tarqalgach, rasmiy matbuot buni inkor qilib chiqishdi.
Urgut bozorida biz arzon otdim narxda deb yakshanba kuni borib savdo qildik. Keyin kimdir syomka qilgan, men uzoqdan orqadan ko'rinib qolganman. Keyin biz yana ular ham gaplashdi, tog'asini xotinini ko'rib qolgan ekan.
Ehtiyojimiz uchun bozorga borgan edik. Yonimizdagi sherigimiz tog'asining xotinini ko'rib qoldi, yangasini, ya'ni keyin shu yerda so'rashib turgan paytimiz bizni kimdir videoga olgan, biz bexabarmiz u narsadan.
Unisini iltimos qilasan bo'lmaydi, bunisini iltimos qilasan bo'lmaydi. Open budget degich bo'lsa, aholi kam berdi. Masalan, matematika o'qituvchisiga sport zal kerak emas-ku? Menga nima u deyishi mumkin-ku? Lekin uning bolasi shu yerda o'qigani uchun, hay, ovoz so'rasa so'ragandir-da uni.
Boshqa bir holat. Mahalliy matbuot Andijon viloyatining Andijon tumanidagi 24-chi maktab o'qituvchilaridan tashabbusli budjet loyihasi uchun ovoz yig'ish yoki o'rniga 90 ming so'mdan pul berish talab qilingani haqida yozdi. Oradan ko'p o'tmay ushbu holat ham rad qilindi.
Ijtimoiy tarmoqdagi munosabatlar bizga hech qanaqa to'sqinlik qilmaydi. 2040 nafar o'quvchi har bittasi bir donadan ovoz berganda ham 2040 ta ovozga ega bo'lgan bo'lardi. Men o'zim shaxsiy namuna sifatida maktabimga tovuq tashkil qildim. Ko'ngillilar uchun degan taklifni berganligim uchun hissasini qo'shdi. Hissasini qo'shganligi uchun ham haqiqatda shuncha tovuq qildik biz.
Open budget bo'yicha qaytadan bir isloq qilinishi kerak bu loyiha. Maktablar, tuman tibbiyot birlashmalari xodimlarini bunga jalb etmaslikni o'sha maktabga yoki tuman tibbiyot birlashmasiga to'g'ridan-to'g'ri g'aznadan, davlat budjetidan pul ajratish kerakligini men so'rab qolardim. To'g'ri, buni bir ikki marta men surishtiruvlar o'tkazdim. Mahallalarga borib yoki masalan maktablarga borib o'qituvchingiz mana shu joyda ovoz yig'ib yuribdi, yoq tarqatib yuribdi, paynet o'tiribdi desa o'qituvchini chaqiradida, kelsan shunaqa qilib turaveringchi desa o'qituvchi yo'q deydi. Men unday qilmayapti turdim deydi. Bilasizmi? Rahmat, tasanno sizga. Mana shu maktab direktorlar yoki tuman tibbiyot birlashmasi rahbarlari mana shunday qo'shtirnoq ichidagi majburiy mehnatga jalb qilayotganingiz uchun. Albatta, bu sizning uyingizga emas, ana shu maktab ta'mirlansa buni hamma tushunib turibdi. Sizni uyingizga emas, maktabga foyda bo'ladi. Lekin tanganing ikkinchi tomonini kim o'ylaydi? Ikkinchi tomonni hech kim o'ylayotgani yo'q. Shuning uchun azizlar, men iltimos qilgan bo'lardimki, mana shu mutasaddi tashkilotlardan, ayniqsa organ vakillaridan mana shu open budget loyihasini maktab yoki bo'lmasam tuman tibbiyot birlashmalari xodimlari uchun qo'llamaslikni.
Samarqand viloyati Narpay tumani Oytamg'ali qishlog'ining Mustaqillik mahallasi ichki yo'llarni ta'mirlash uchun 1 milliard 344 million so'mlik loyiha sohibi bo'lishdi. Biroq mahalla ahliga ko'ra bu osonlik bilan qo'lga kiritilmagan. Ozodlikka bog'langan oytamg'aliklarga ko'ra dastlab mahalla ahlidan pul yig'ilgan va to'plangan pulni ovoz yig'ish uchun sarflashgan.
Bizda hozir bor pulimiz 18 million pul.
Mahalladan yig'ilgan pul yetmagach, xorijda ishlayotgan oytamg'aliklardan yordam so'ralgan. Masalan, Qozog'istonda ishlayotgan oytamg'alik yigitlar jami 130 ming tanga pul yig'ib jo'natishgan. Tarmoqlarning o'zbek segmentida ochiq budjetga oid memlar, karikaturalar, she'rlar va hazil videolar qo'lma-qo'l bo'ldi.
Jo'ram bozor pastida turibdi qo'lda yog'i. Bir ovozga ikki yo'q,
opil mujid bu yog'i.
Sinfdoshlar topishib, bo'linib yo'lga tushdi. Bizni opin budjetga hamma o'z hissasini qo'shdi.
Ovoz sotib olish bu budjetda yomon narsa bu. Bu ong korrupsiyasi. Mening g'oyam o'tish kerak, chunki men ovozlarni ko'proq sotib oldim deyish bu plutokratiya, bu oligarxiya dinga ham olib keladi. Kimning puli ko'proq bo'lsa, kim shustriroq bo'lsa, o'sha odamlarini ochiqchasiga sotib oladi. Bu nimaga olib keladi? Buni oxir oqibati ertaga mahalliy saylovlar bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunaqangi qing'ir ishlari yo'lga tutiladi va odamlarni ongida bu normal holat bo'lib tasavvur bo'laveradi. Va undan tashqari qana qilib ovoz oldi berdisi bilan mashg'ul bo'lgan odam va shu narsa normal degan odam qana qilib bu hozir ijroda o'tirgan rahbarlarga korrupsiya haqida vazxonlik qila oladi bundan keyin, mana shu ishidan keyin. Eng dahshatli narsa, eng shu qing'ir narsa bu ovozlarni oldi sotisi bo'lgan narsaga qarshi hech qanaqangi bir mexanizm yo'q, qarshi hech qanaqa chora ko'rilmayapti. Bu narsa normal deb qaralyapti. Men shu narsa meni qo'rqitadi. Men o'ylaymanki, real siyosiy islohot qilmaslik uchun siyosiy qila olmayotgan yoki shunga nisbatan siyosiy iroda bo'lmaganligi uchun real islohotlar haqida bunaqangi yo'lni o'ylab topishgan deb o'ylayapman.
Islohni o'zi erishdi. Rahmat hammaga. Kimlardir qilib erish kerak bo'lgan ishni mana shu qishloqni o'zi qildi. Rahmat bolalar, rahmat hammalaringga.
Tashabbusli budjet infratuzilmani yaxshilash, xiyobonlar, bolalar va sport maydonchalari, ichki yo'llarni qurish, maktablarni ta'mirlash va jihozlash kabi loyihalarni o'z ichiga olgan. Ochiq budjet portali joriy yilning 1-mavsumi natijalarini 5-aprel kuni e'lon qildi.
Kelib tushgan takliflar 35575. Tasdiqlangan takliflar 29015. Rad etilgan takliflar 6560. G'olib bo'lgan takliflar 2770.
Mana shu opin budjetda 1000 so'mmi, 5 daqiqami o'z hissasini qo'shgan barchani oshga taklif qilamiz.
2021 yilda yo'lga qo'yilgan ushbu loyiha yilda 2 marta, fevral va iyul oylarida bo'lib o'tadi.
Tashabbusli yoki partisipator budjet jamoatchilik fikri asosida shakllangan budjetdir. Ya'ni mahalliy infratuzilmani tuman, shahar, mahalla yoki qishloq infratuzilmasini rivojlantirish loyihalariga byudjet mablag'larining bir qismini bevosita fuqarolarning tashabbusi asosida yo'naltirishdir.
O'zbekistonda tashabbusli budjet loyihasiga harakatlar 2018 yilda boshlangan. Shu yili prezident Mirziyoyev qarorida budjet jarayoniga fuqarolarni ham taklif qilish masalasi kiritilgan. Oradan 3 yil o'tib, 2021 yilning 13-apreldagi prezident qarori bilan tashabbusli budjet loyihalariga start berildi. Mirziyoyev har yili tashabbusli budjet borasida nutqlar irod qilib, loyihani olqishlab kelmoqda.
Bizni tajribamizda bu ham birinchi marta va juda katta ijobiy natija beryapti. Odamlar bevosita shu jarayonlarga o'zini ishtirokini bildiryapti. Eng muhimi odamlar bunday loyihalarga daxldor bo'lib, bunyod qilingan infratuzilmadan faxrlanib, ularni asrab-avaylab foydalanyapti.
O'zbekistonda tashabbusli budjet loyihalari savol ostiga olinib kelinmoqda. Ovoz berish jarayonidan tashqari takliflarni tasdiqlash va loyihalarning ijrosiga ham shubha bilan qaralmoqda. Loyihaga korrupsiya aralashgani va g'olib loyihalarga ajratilgan pullarni o'zlashtirilishiga oid taxminlar ham mavjud. ushbu loyihaga qo'yilayotgan takliflar asosan davlat budjetidan birinchi navbatda mablag' ajratilishi zarur bo'lgan muammolardir.
Aynan shu loyihada tengsizlik mavjud. Ba'zi bir mahallalarda aholisi 7000 nafardan ortiq, ba'zi birlarda esa 2000-3000 dan ortmaydi. Ana shu ko'p aholisi bor mahallalar open budjetni bir necha marotaba yutishyapti. Mana shunday mahallani bittasini bilaman, 7 marta yutgan open budjet orqali yo'llar ham asfaltlandi, har nima sharoitlar qilindi, lekin ba'zi bir mahallalar bor.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Yakshanba 7-aprelda Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Turkiya tojikistonliklar uchun viza rejimi joriy qilgani to'g'risidagi Ankara bildiruvini olganini tasdiqladi. Turkiya Tojikiston fuqarolari uchun viza rejimini 6-aprelda joriy qildi. Tojikistonlik siyosatshunoslar Turkiya hukumatining bu qadamini Moskvadagi Krokus City Hall savdo istirohat markaziga qilingan terror hujumi bilan bog'lamoqda. Bu hujumga aloqadorlikda ayblanib qo'lga olinganlarning mutlaq ko'pchiligi tojikistonliklardir. Tahlilchilar hujumdan keyin boshlangan jarayonlarni tojikistonliklarni yoppasiga jazolash deb baholamoqda. Yoppasiga jazolanayotgan tojikistonliklar. Bu bugungi suhbatimizda tilga olinadigan mavzularning eng kattasi. Suhbatdoshlarim siyosatshunos Rafael Sattorov, migrantlar masalalari bo'yicha ekspert Botirjon Chermuhammad hamda men bilan birga studiyada Ozodlik radiosi tojik xizmati muharriri Sirojiddin Tolibov. Assalomu alaykum yigitlar.
Va alaykum assalom.
Xush ko'rdik. Bir qisqa sujetdan boshlamoqchiman, unda bugungi suhbatimizning umumiy mundarijasi aks etadi.
Martda Moskvadagi Krokus City Hall konsert zalida sodir bo'lgan dahshatli teraktni sodir etganlikda ayblangan tojikistonlik 4 mehnat muhojiri sudga keltirildi. Yuz ko'zi qiynoqdan tushgan, birining qulog'i kesib olingan, biri hushsiz aravachada yotgan muhojirlar. Tergov qo'mitasiga ko'ra, aybni tan olgan va buni pul uchun qilgani haqida ko'rsatma bergan. Rossiyada so'nggi 20 yillikdagi eng qonli terakt va markaziy osiyolik muhojirlarning aloqadorligi mehnat migratsiyasi, radikalizm va terrorchilik bilan bog'liq ayrim savollarni kun tartibiga chiqardi. Markaziy osiyolik mehnat muhojirlari nega Rossiyada radikallashmoqda? Nima uchun aynan markaziy osiyolik migrantlar IShID singari terrorchi guruhlar uchun oson o'ljaga aylanmoqda? Afg'onistonga qo'shni mintaqa va Rossiyadagi radikallashuv ildizlari qayerda?
Sirojiddin, keling suhbatni sizdan boshlay qolay. Studiyada o'tiribsiz, eng yaqin suhbatdosh sifatida Ozodlik radiosi tojik xizmatini bir bosh muharriri sifatida Tojikistonda kechayotgan voqea hodisalarni ipidan ignasiga sizcha bilasiz. Qolaversa, yaqindagina Tojikistondan keldingiz, ana o'sha Krokus City Hall'ga qilingan terror hujumi paytida ham Tojikistonning o'zida edingiz, undan keyingi o'tgan kunlarda ham Tojikistonda bo'ldingiz. Mamlakatdagi kayfiyat qanday ana o'sha terror hujumi bilan bog'liq kayfiyati, aholining kayfiyati?
Aholining kayfiyatini juda ham tushkun desak to'g'ri bo'ladi. Hujum bo'lgan paytda men siz aytganingizdek Tojikistonda edim. Birdaniga ertasi kuni butun axborot vositalarida bu xabar tarqalgandan keyin tashqariga chiqib odamlar bilan gaplasha boshladim. Bir jurnalist sifatida odamlarning fikrini bilish uchun qiziq narsaga duch keldim. Hamma shok holatida edi. Kim bilan gaplashmang shok holatida edi. Chunki Tojikiston aholisi 10 million bo'lsa, hech bo'lmasa 1 million aholi mehnatga layoqatli aholi Rossiyada ishlaydi. Aksariyat Rossiyada. Va Tojikistonda birorta oila yo'qki, ularning yaqinlari Rossiyada ishlamayotgan bo'lsa. Ya'ni hammaga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladigan bir hodisa edi. Hammani beradigan savol endi nima bo'ladi? Muhojirlar taqdiri nima bo'ladi? Farzandlarining taqdiri nima bo'ladi? Degan savol edi. Chunki ular javob amallarini juda ham qaqshatqich bo'lishidan qo'rqishardi. Ommaviy jazolash bo'lishidan qo'rqishardi. Va ularni o'sha kutgan
Ya bu qo'rquv nimadan ilgari shunday tajriba bo'lganmi? Nima uchun butun aholi ommaviy jazo bo'lishidan qo'rqishni boshladi?
Chunki azaldan aytaylik Tojikistonda fuqarolar urushi bo'lgan yillardan qaraydigan bo'lsak, tojikistonlik mehnat muhojirlari shoyatki Rossiyadagi eng himoyasiz bir qatlam bo'lsa asosan bu ko'pchilik boradiganlar 17-18 yoshdan borishadi, har yili o'sha yerda ishlashadi, juda ham og'ir mehnat, qurilish sohalarida, maishiy xizmat sohalarida ishlashadi va ko'pchilik rus tilini bilmaydi, misol uchun Rossiyadagi qonun qoidalarini ko'pchilik bilmaydi, integratsiya bo'lish jarayoni juda ham ko'p vaqtni oladi. Qolaversa patent degan narsa bor, undan keyin yashash ruxsatnomani olish degan masalalar bor. Ya'ni bu qonuniy jarayonlarni o'zi, o'sha protseduralarni o'zi juda ham qiyin. Va
demak, taqdirni tojikistonliklar o'zlarini o'sha Rossiyada ishlayotgan qarindoshlariga, o'g'il-qizlariga Rossiya hukumatidan kutdi.
Rossiya hukumati javobsiz qoldirmaydi deb o'ylashdi va aholisi ham albatta bunga qattiq aksilamal ko'rsatishadi deyishdi. Sababi 40 ta odam bularni qo'ldan to'g'ridan-to'g'ri o'sha terrorchilar qo'ldan halok bo'lganda, qolaversa keyin yana 100 tadan oshiq odam o'sha
binodan o'tib ketdi. Umumiy qurbonlar soni 144. Rossiyada 1 million tojikistonlik mehnat migranti bor dedingiz. Ba'zi manbalarda 650 atrofida.
Tojikiston rasmiylari 650 ming dedi. Putinning o'zi 1 million 1 milliondan ko'proq degandi. Endi umumiyatni aytadigan bo'lsak, Rossiya rasmiylarining gapi to'g'riroq chiqadi. Menimcha 1 million bilan 1.5 million orasida aholi Rossiyada ishlaydi va bular o'sha mehnatga layoqatli tabaqa. Asosan 18 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan aholi. Tojikistonga borsangiz, asosan bu kategoriyadagi odamlarni 18 yoshdan to 50 yoshgacha bo'lgan odamlarni kam ko'rasiz. Sababi hammasi yo Rossiyada yoki boshqa mamlakatlarda mehnat muhojir sifatida ishlashadi. Chunki Tojikistonda imkoniyatlar kam.
Rahmat Sirojiddin, Tojikistondagi vaziyatni davom ettiramiz. Keyinroq yana so'rayman. Bundan bir hafta oldin Crocus City Hall'ga hujum qilinganidan 8 kun o'tib, Tojikiston mehnat vaziri Shahnoza Nodiriy TASS axborot agentligiga Rossiyadagi tojikistonliklarning kayfiyati juda yomon ekanligini, Rossiyaga ketayotganlardan qaytayotganlar ko'payganini aytganidi. Botirjon, Rossiyadagi markaziy osiyolik migrantlar masalalari bo'yicha ekspertsiz. Tojikistonlik mehnat migrantlarining Crocus City Hall'ga qilingan hujumdan keyingi kayfiyati to'g'risida nima degan bo'lardingiz? Hozir mana Sirojiddin Tojikistondagi kayfiyatni aytdi. Siz Rossiyadagi tojikistonliklarning kayfiyati haqida aytib bersangiz.
Albatta, Rossiyadagi tojikistonliklar ham ko'p xavotirda, ya'ni mana shu ommaviy ostida chiqib turgan xabarlar, videolarni ko'rib borishyapti. Ya'ni shunaqa ommaviy ravishda deportatsiya qilinyapti, tekshirilyapti turgan va hattoki eng yomoni mana shu politsiyani munosabatiga ko'ra o'rganib qolishgan. Oldindan shunaqa yaxshi munosabat bo'lmagan umuman-da, ayniqsa 2023-yilda bu juda ham bir yuqori cho'qqiga chiqdi. Lekin mahalliy aholiga tomonidan bunaqangi yomon munosabat ilgari bo'lmagan edi va bu narsa birinchi marta bo'lyapti. Aynan Tojikistonlarga nisbatan mana shu yoshli masalan taksi chaqirganda agar tojik bo'lsang, Tojikistonda bo'lsang, zakazni bekor qilgan degan yozuvlar shunga o'xshagan va yana bir narsa bo'lyaptiki, men e'tibor bergan joyim ijtimoiy tarmoqlarda nafaqat Tojikiston balki o'zbekistonliklar ham mana shu yoki qirg'izistonliklar shunga o'xshagan muhojirlar ham izohlar yozishyaptiki, mana shu tojiklar shunaqa ish qilmaganida edi hammamizga shunaqangi bir yomon ish kun kelmagan bo'lardi, bu tojiklar yomon ish qildi degan, ya'ni ommaviy tojikistonliklarni tojiklarni ayblash muhojirlar tomonidan ham yozilib turganini ko'rib albatta ularni kayfiyatiga ta'sir qilyapti, ularda xavotir bor va mana o'sha ba'zilarni ko'rgan videolarni ham chiqdi, boshqa qildi, ya'ni uyga ketishga bo'lgan harakatlari ham yo'q emas. Albatta uyga ketish harakatiga qilayotganlari bor, aeroportga kelib Rossiya kirolmasdan qaytib ketganlari bor. Ya'ni shunaqangi holat, ya'ni umuman olganda o'zi aslida mahalliy aholiga, politsiyaga o'zi tojikistonlikmi, o'zbekistonlikmi, qirg'izistonlik katta farqi yo'q, katta farqlashmaydi, lekin Tojikistonda hozirgi kunda nafaqat mahalliy aholidan va politsiyadan balki boshqa qo'shni mamlakatlardagi muhojirlardan ham o'ziga bo'lib turgan yomon munosabatni sezishyapti. Tomonlar albatta ularga og'irroq bo'lyapti.
Bunda albatta ana o'sha Rossiya propagandasini roli ham juda katta bo'layotgan bo'lishi kerak.
Albatta.
Bu aslida ana o'sha Rossiyada birga ishlab yurgan o'zbeklar, qirg'izlar, tojiklar bilan taqdirdosh-ku, o'zidan o'zi paydo bo'lmaydi bunday nafrat. Rafael. Boyadan beri suhbatdoshlarimizga bergan savollardagi kalit so'z kayfiyat so'zi bo'ldi. Tojikistonning o'zidagi, Rossiyadagi tojikistonliklarning kayfiyatini so'radim. Keling endi siz dunyodagi kayfiyatdan ayting. Suhbatni boshlayotib ishlatganim yoppasiga jazolamoq iborasiga qaytmoqchiman. Bu ibora tojikistonlik siyosatshunos Abdumalik Qodirovniki. Uning Ozodiy radiosiga Turkiyaning tojikistonliklar uchun viza joriy qilish to'g'risidagi qarorini sharhlayotib aytgan gapini eshitamiz.
Shu kunda Turkiya qo'ygan qadam Tojikistonning bir necha fuqarosi amalga oshirgani gumon qilinayotgan, biroq hozircha mustaqil sud tomonidan isbotini topmagan jinoyat uchun Tojikiston fuqarolarini yoppasiga jazolashdir. Bunday chorani boshqa davlatlar ham qo'llaydimi? Umid qilamanki, qo'llamaydilar.
Rafael, nima uchun bunday? Agar ta'bir joiz bo'lsa, tojikofobiya degan hodisa paydo bo'lib qoldi birdan. Nima uchun Ankara bunday qadamga bordi? Nima uchun etnik bo'yoqqa zo'r berilyapti bu masalada?
Afsuski, nafaqat Rossiyada, balki tojik, balki Turkiya va Eronda ham 2023-yilda katta teraktlar bo'lgan. Eronda 2014-yilda boshida katta terakt sodir bo'lgandi Kirmon shahrida. Ularda ham shu tojikistonlik fuqarolar, tojikistonlik pasport, Tojikiston Respublikasi pasportiga ega bo'lgan shaxslar amalga oshirishgan. Mana Turkiyadagi katolik cherkoviga bo'lgan hujumda amalga oshirganlar ham Tojikiston fuqarolari bo'lishgan. Shu jihatidan albatta hozir emotsional daraja juda kuchaygan, lekin bunday teraktlarni nafaqat Rossiya balki Eron va Turkiya ham ko'rgan va bundan xavotirlarini bundan oldin ham e'lon qilishgan. Bu ustiga Tolibon hukumati ham bir necha bor e'lon qilgan va shu Tojikiston Respublikasi fuqarolari katta miqdorda ana shu Daesh Xuroson tarkibiga kiritganlari yoki boshqa bir terroristik guruhlarga jalb qilinayotganligi haqida xavotirlar bildirishgan. Agarda masalan Tojikiston Respublikasining pasportiga ega bo'lgan shaxslar tomonidan uyushtirilgan teraktlarga qarasak, ular Eron, Turkiya, Pokiston, Afg'oniston, shu jihatida masalan Rossiya elchixonasiga qarshi uyushtirilgan teraktda ham Tojikiston Respublikasining pasportiga ega bo'lgan shaxs amalga oshirgan. Shu jihatida albatta hozir xavotirlar juda oshgan. Italiyada masalan eng oxirgi xabar, Italiyada yana bir tojikistonlik fuqaro ushlangan, mana shu Daeshga aloqadorlik gumonligida. Albatta emotsional darajasida agar Tojikiston millatdoshlari tomonidan masalan qarasangiz, albatta bu katta fojia, hech kimga yoqmaydi, ularni millatdoshlariga
terrorchi sifatida yoki terror subyekti sifatida qarashga hech kim yo'qmaydi. Bu shovinizm albatta oshib boradi va Daesh qurosonni o'sha hujumi aynan shunga qaratilgan. Aynan mana shu xaosga qaratilgan. Masalan, Rossiya terror harakatini, Rossiyada terror harakatidan keyin Rossiyada va shu migrantlarga qarshi kayfiyat kuchaygandan keyin bu fuqarolar o'z respublikalariga qaytib yana keskinlik toshirishga qaratilgan. Bunday cheklovlarni afsuski boshqa davlatlar ham kiritishni boshlaydi. Nafaqat Turkiya, nafaqat Iron yoki boshqa davlatlar.
Xo'p, nima uchun ana o'sha tojik pasporti ega yoshlar ana o'sha IShID Xuroson saflariga ko'proq kirib ketayotganini albatta suhbatimiz davomida gaplashamiz. Hozir boshqa narsaga e'tiboringizni qaratmoqchiman, aziz tomoshabin, aziz suhbatdoshlar. Ayni paytda oddiy markaziy osiyoliklar bilan suhbatlarda ham, ba'zi tahlilchilar bayonotlarida ham teraktdan keyin qo'lga olingan tojikistonliklar terrorning uzun zanjiridagi eng oxirgi, eng zaif xalqi degan fikr takrorlanmoqda. O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovdan bitta o'ta xarakterli jumlani keltirmoqchiman. Turkiya tojikistonliklar uchun viza joriy qilganini sharhlar ekan siyosatshunos kecha bunday yozdi.
Erta bir kun o'zbekistonliklar nomidan ham shunday provokatsiyalar uyushtirilsa, biz uchun ham viza tizimi qaytariladimi?
Bu jumladagi erta bir kun o'zbekistonliklar nomidan ham shunday provokatsiyalar uyushtirilsa degan gapga e'tibor qaratmoqchiman. Sirojiddin, tojikistonlik tahlilchilar teraktda ayblanib, etnik tojiklar qo'lga olinganini qanday sharhlashyapti?
O'sha avval birinchi kunlarda o'zlarini aybdor qilishgandi. Keyinchalik bu nafratga aylandi. To'g'riroq Rossiya hukumatini oborayotgan siyosatiga nisbatan nafratga aylandi. Chunki bir Tojikiston fuqarosini ushlanishi, uni quloqni kesib tashlab og'ziga tiqib yedirishga majburlashlari yoki beshuqrolda olib kelishlari, bittasini ko'zini chiqarib yuborganligi, ya'ni juda ham qattiq qiynoqqa tutilganligini ko'rishdi. Va ular bilan savol-javob ham bo'lmagandi. Ya'ni shubhalar ko'p edi. Qanday qilib bular, ya'ni notavon, kuchsiz, bilinib turibdi, hech qanaqasiga professional bo'lmagan bir 4 nafar mana shunday terror amalni sodir eta oladi degan savol paydo bo'lgandi. Nima uchun misol uchun hujum bo'lgan paytda odamlar beradigan savoli. Orada shuncha vaqt o'tsa ham Rossiya xavfsizlik kuchlari yetib kelishmadi sahnaga. Holanki ularda masofasi bor yo'q 3 kilometr bo'lgan. O'sha harbiy qismdan xavfsizlik kuchlarining qismlaridan to Krokusgacha bo'lgan masofa 3 kilometrdan kam bo'lgan. 5 daqiqa ichida yetib kelishsa mumkindi. Undan keyin nima uchun katta bir yong'in sodir bo'ldi? Qanday qilib 4 kishi shunchalik katta bir yong'inni amalga oshirdi? Olardi degan savollar paydo bo'ldi. Ya'ni ularni professional bo'lganligiga ishonishmaydi. 19 yashar bola, sartarosh bo'lib yurgan yigit Rossiyada qanday qilib bunchalik professional darajada misol uchun odamlarni qirib tashlashiga ko'zlari yetmayapti. Ya'ni bu yerda qandaydir bir konspiratsiya bor degan fikr aholi orasida, hattoki tahlilchilar orasida ham juda ham kuchli.
Savollar ko'p, lekin javoblar yo'q.
Javoblar yo'q va bu yerda o'sha Kamoliddin Rabbimov aytgandek, eng kuchsiz zvino qatlam nishonga olinyaptiki, bu tojik mehnat muhojirlari bo'lib qolyapti.
Lekin ayni paytda tojikistonliklar ana o'sha ushlangan 4 kishi qatnashmadi ham deya olmaymizda.
To'g'ri, chunki ulardan bir nafari Turkiyaga borib kelgan, orada 3 oy bo'lmagan va qandaydir bir telefon qo'ng'iroqlari ham bo'lgan. Ya'ni ularni to'g'ridan-to'g'ri bu amaliyotni sodir etmagan esa qandaydir bir bilvosita aloqasi bor degan shubhalar yo'q emas. Lekin buni Rossiya huquq tartibot organlari ochchasiga e'lon qilish kerak edi. Birinchi kunda ushlashda birdaniga qarang. Oradan 6 soat o'tib go'yoki ushlashyapti, lekin media zonani xabar berishcha 1.5 soat o'tgandan keyin ushlashgan bulardi. Xo'p, ushlab bo'lganlaridan keyin ularni qiynoqqa solishyapti-da, butun ommaviy axborot vositalari ko'rsatishyapti. Hammani ko'zining o'ngida. Lekin sud jarayoni yopiq o'tyapti, ularga savob berish mumkin emas, ularni gapirish mumkin emas. Nimaga degan savol paydo bo'lyapti.
Terakta ayblanib qo'lga olingan 4 tojikistonlikdan biri to'g'risidagi qisqa video xabar ko'ramiz.
32 yoshli Dalerjon Dushanba chekasidagi Rudakiy tumanidan chiqqan Rossiya tergov idorasi uni teraktning bevosita ishtirokchilaridan biri deb hisoblamoqda. Mirzoyev sudga boshqa 4 gumonlanuvchi singari kaltak va qiynoq izlari bilan olib kelindi. Uning bo'ynida yelim xalta qiyqimlarini ko'rish mumkin edi. Faollar uning boshiga yelim xalta kiydirib bo'g'ishganini taxmin qilmoqda. Otasining aytishicha, Dalerjon 2023 yilda Rossiyaga ketgan va taksi haydab pul topgan. U onasi bilan so'nggi bor 20 mart kuni telefonda gaplashgan. 20 martda onasiga qo'ng'iroq qilib, ishlarimning mazasi yo'q. 24 mart kuni uyga qaytaman debdi. Uning gap so'zlarida shubhali hech bir narsani sezmagandek deydi otasi.
Bu va boshqa 3 tojikistonlik qo'lga olinishi bilanoq shafqatsiz qiynoqqa solingani, hatto ulardan birining quloqini kesib o'ziga yedirib yuborilgani ko'rsatildi. Bunday sharoitda adil sudlov ehtimoli juda oz. Shunday bo'lsa-da, nega aynan tojikistonliklar? Botirjon, sizda bormi bu savolga javob? Boyaroq Rafaelning fikrini eshitdik, endi sizni eshitmoqchiman. Ana o'sha migrantlar bilan birga yashab, birga ularni tashvishlaridan xabardor odam sifatida.
Faqat shuna birda bir taxmin qilish mumkin. Aslida agar e'tibor berilsa, tojikistonlik muhojirlar, albatta O'zbekistondan ham shunaqa, lekin ko'proq tojikistonlik fuqarolar dinga qiziqishadi, ya'ni ularda mana shu islom diniga qiziqishlari bor, masjidlarda ham boshqada ham ular ko'pchilik bo'lganini ko'rganmiz. Va mana shu holatda biz albatta o'sha Tojikistondagi diniy siyosatni ham ko'p tanqid qilishadi, ya'ni juda ham qattiqligini. Ya'ni Tojikistonda muhojirlar orasida islom diniga qiziqish juda ham baland. Lekin o'sha Rossiyani sharoitida mana shu dinga bo'lgan qiziqishni, o'z aslida umuman har qanday muhojirni dinga bo'lgan qiziqishini to'liq qondiradigan ya'ni institutlar yetarli emas. Bo'lib olingan mana shu muftiyatlar bor. Masalan, uchun bir qancha 4tadan oshiq muftiyat bor Rossiyada bo'lib olingan, o'zlarini asosiy ishlar bilan aloqa, lekin ya'ni oddiy muhojirda paydo bo'ladigan, din bo'yicha savollarga javob bera oladigan, ularni bir shunaqangi ehtiyojlarini qondiradigan rasmiy shunaqangi, masalan, Tojikistonda muftiyatidan kelgan yoki biror bir struktura yo'q. Qirg'izistonlarda bor, ya'ni Qirg'iziston muftiyatini rasmiy vakolatxonasi bor, u yerda shunaqa diniy ta'lim olish imkoniyati bor. Va mana shunaqangi holatda Rossiyada
O'zbekistonnikichi, O'zbekiston muftiyatiniki.
O'zbekistonniki ham yo'q, biz bir birinchi marta bunasini ko'targanmiz, aytganmiz. Ya'ni shunaqa holat bo'layaptiki, muhojirlarda dinga bo'lgan qiziqish bor, ehtiyoj bor, savollar bor, lekin ularni savollariga o'zbek tilida, tojik tilida javob beradigan shunaqangi bir tashkilotlar yo'q. Bu bunday holatda ko'pchilik rus tilini yaxshi bilmaydi, ya'ni Rossiyada rus tilida o'sha da'vat qiladigan, gapiradigan imomlarning gaplarini yaxshi tushunmasliklari mumkin va shunaqangi holatda ular uchun shunaqangi dindan ma'lumot olish manbai sifatida ma'lum bir masalada yurgan qandaydir norasmiy shaxslar bo'lishi mumkin yoki asosan internetdagi mana shu ma'ruzalar, videolar bo'lib qolyapti. Va bu yerda albattaki mana shunaqangi har xil noqonuniy oqimlarga, radikal oqimlarga kirib qolish, aldanib qolish, adashib qolish holatlari bo'lishi tabiiy. Va bu narsa haligacha Tojikiston hukumati tomonidan ham, O'zbekiston hukumati tomonidan ham bu bo'yicha hech qanaqa ish amalga oshirilgani yo'q. Chunki biz bilamizki, O'zbekiston bilan Tojikistonda deyarli radikallar qolmadi, ya'ni u davlat qattiq ushlaydi dinni, lekin Rossiyada ancha erkin, ancha yengil. Rossiyani o'sha kerak bo'lsa maxsus xizmatlari ham dinni yaxshi tartibga solishni tushunmaydi. Va mana shu holatda bizdan borgan muhojirlarni mana shu diniy tarbiyasi, ta'limi, ularning ehtiyojini qondirish bo'yicha bir tizimli ishlar yo'q. Faqatgina ba'zi holatlarda O'zbekistondan biz ko'ryapmiz, rasmiy imomlar borib, masalan, uchun Ramazonda borib, ba'zi marosimlar qilganini ko'ramiz, xolos.
Boshqa payt borganda,
shunday, ya'ni boshqa paytda buni ishlaydigan tashkilotni yoki shaxslar yo'q hozirgi kunda.
Ayni paytda Crocs'ga hujum qilganlardan ba'zilarining yaqinlariga oid ma'lumotlar xulosa chiqarishga shoshilmaslikka undaydi. Muxbirimiz tayyorlagan sujetdan yana bir parcha ko'ramiz.
32 yoshli Dalerjon Mirzoyevning otasi ilgari boshqa o'g'li Ravshanjon terrorizmda gumon qilinib qidiruvga berilganini aytadi. U 2016 yilda Suriyaga urushga ketganicha bedarak ketgan oilasi u allaqachon o'lgan deb o'ylamoqda. Ozodlik jurnalistlari Dalerjonning akasi Ravshanjon Mirzoyev ismini Tojikistonda qidirilayotgan shaxslar ro'yxatidan topishdi. Ozodlik manbasiga ko'ra 4 yil muqaddam uning o'lgani haqida xabar kelgan. Ravshanjon jasadi o'sha paytlar IShID nazoratida bo'lgan Suriya yoki Iroqda qolib ketgani taxmin qilinmoqda.
Rafael, yaqin sharqdagi mojarolarga aralashganlar orasida Markaziy Osiyoning barcha mamlakatlari fuqarolaridan borligi fakt, bo'lganligi fakt. Biroq ba'zi tahlilchilar IShID saflarida tojikistonliklar ko'proq ekani haqida aytishadi. Bo'yaroq o'zingiz ham aytdingiz. Mana shuning sabablariga yana ham bir boya boshlab qo'yganingiz mavzuni davom ettirishingizni so'rayman-da, ana o'sha sabablarni tahliliga o'tsak.
Birinchi sabablari albatta qashshoqlik, keskin ijtimoiy tafovullik va sifatli ta'limga, masalan, Tojikiston millatdoshlarining umuman dostupi yo'q. Buning natijasida ular uchun qandaydir ijtimoiy liftlar ishlamaydi mamlakat ichida. Mamlakatdagi rasmiy muftiyat ko'pchilik, masalan, Tojikiston fuqarolari orasida mana shu Tojikiston prezidentini bir propagandistik hamkori va hokimiyatini mustahkamlovchi bir vosita sifatida qaraladi, ya'ni ishonch yo'q. Ikkinchidan mana shu tojikistonliklarning mehnat muhojirligiga ketishi. Mehnat muhojirligi vaqtida bularni radikallashuviga sabablar ham turli. Bu birinchi sababi albatta ularga nisbatan bo'lgan shovinistik kayfiyat, ularga nisbatan bo'lgan irqchilik munosabatlar albatta ularni qandaydir bir uyushmalar orasida birikishga undaydi va yangi o'zlari uchun yangi avtoritetlarni topishga ham undaydi. Mana shu omillar natijasida radikallashuv ular orasida, nafaqat ular orasida, boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida ham o'shib bormoqda. Chunki rasmiy hokimiyat tomonidan hech qanday bir barmoqqa ilinadigan bir liderlar yo'q. Hammasi liderligi bir qandaydir bir propaganda vositasida amalga oshiriladi. Muftiyatga ham bu, masalan, rasmiy davlatni, masalan, media propagandasiga qaragandek qarashadi. Ya'ni ular ko'pchilik fuqarolar orasida katta obro'ga ega emas, ochiq qilib aytganda. Va yangi avtoritetlar topiladi. Uning ustiga, masalan, Tojikiston Respublikasi o'ziga qarasak, masalan, Tojikiston prezidentining maxsus kuchlari qo'mondoni ham DAESH safiga qo'shilishga harakat qilib, u yerda qochgan. Masalan, u juda katta lavozimga ega bo'lgan shaxs ham ana shu radikallikka moyil bo'lgan. Yana bir narsaga qarashimiz kerak. Agar, masalan, mana shu xalqaro miqyosda teraktni amalga oshirilgan misollarga qarasak, ko'pchiligida Tojikiston Respublikasining pasporti bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Ya'ni buni qattiq hali tadqiqot qilish kerak. Kimlardir bu pasportni, masalan, sotib olgandir, qandaydir bir fake qalbaki bir pasportlarni qo'lga kiritishgandir. Ba'zi birlari, masalan, Afg'onistonda tojiklari ham bo'lishi mumkin, nafaqat Tojikiston Respublikasining. Lekin hozirgi kunda ularni o'z safiga qo'yishga katta imkoniyatlar bor. Masalan, Telegramda yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham ularni propagandasi juda kuchli ishlaydi. O'zbek tilida, tojik tilida, masalan, faoliyat
bu masalaga ham telegramdagi ana o'sha da'vatlar, telegramdagi targ'ibot masalasiga ham to'xtalarmiz. Sabablar haqida gaplashyapmiz. Suhbatdoshim Rafael Tojikistondan tashqaridagi tahlilchi. Tojikistonning o'zidagi tahlilchilar, mahalliy tahlilchilar nima deyapti ana o'sha sabablar to'g'risida? Sirojdin.
Endi bevosita hujum haqida gapiradigan bo'lsak, mana shu 4 kishi dindor bo'lmagan. Ular diniy ta'lim olishmagan. Ya'ni savollar juda ham ko'p deyapman-ku. Lekin to'g'ri, Rafael to'g'ri aytayapti. Aholini ko'pchiligi o'zlariga avtoritet qidiradi. Chetga chiqqandan keyin nazorat yo'qligi, ularni boshni silaydigan odamlar yo'qligi, yosh bolalar avanturaga qiziqishadi, yangi bir hayot. Tojikistondan maktab tugatib borgan bola nimaga qiziqadi? 17-18 yashar bola. Albattaki, misol uchun tilni bilmaydi va ma'lum bir oqimlar ta'sir ostida qolishi tabiiy. Bu nafaqat Tojikiston misolida, balki O'zbekistondan borayotganlar orasida ham ko'p kuzatiladi. Lekin bu yuzaki aslida, bunday qaraydigan bo'lsangiz, albatta borib turib dindorlashganlari ham ko'p. bularda Tojikistondan borishadi, Rossiyaga borgandan keyin dindorlashadi. Chunki o'zlariga yo'l, g'oya qidirishadi ko'pchiligi. Ko'pchilik ba'zilar misol uchun Ramzan Qodirovga orzu qilishadi, chunki yaxshi hayot, yaxshi hayot timsolini o'rnagini uni hayotida ko'rishadi. Juda ham qudratli, atrofida misol uchun ayollar bor, boy badavlat, qimmatbaho mashinalarda yuradi, soqol qo'ygan, namoz o'qiydi.
Lider ehtiyoji.
Ya'ni lider ehtiyoji o'zlarini o'sha Ramzanni orzu qilishadi. Ramzandek bo'lishni orzu qilishadi.
Tojikistonning o'zida ana o'shanday bir ma'naviy namuna yo'qmi?
Tojikistonda ko'proq albatta davlat siyosati kuchli. Aholi orasida, yoshlar orasida ommaviy targ'ibot ishlari ko'p olib boriladi. Diniy erkinliklar cheklangan. Buni ma'lum sabablari bor. Tojikiston fuqarolar urushini boshdan kechirgani va aholi orasida misol uchun dinga ishtiyoq o'sha cheklanganligi tufayli degan fikri ham yo'q emas. Qolaversa, Tojikistonning o'zida turli oqim ortidan ketganlar ham yo'q emas. Misol uchun til birligi bo'lganligi uchun, adabiyot, tarix bir bo'lganligi uchun misol uchun shialar ko'payganligini biz ko'ramiz Tojikiston shimolida. Ularning ko'pchiligi albatta oxirgi yillar chiqib ketishdi, lekin bunday yo'nalish tarafdorlar ham yo'q emasdi. Keyin vahobiylik, salafiya oqimini ta'siri ham oxirgi yillarda kuchaydi. Ayniqsa Afg'onistonda toliblarning kelishi bilan Davbandiya oqimi ham kuchaydi. Ya'ni qo'shni mamlakatdan
butun spektri bor deyish mumkin
ekanda. Shunaqa, ya'ni lekin umumiyatli oladigan bo'lsak, aholini aksar qismi albatta o'sha davlat siyosatiga muvofiq yashaydi va o'shaga ko'ra ish tutishadi. Chunki jazo juda ham qattiq. Ya'ni erkinlik bo'lsa, agar buni oqibatlari juda ham yomon bo'ladi degan fikr hukumat organlarida juda ham kuchli. Ammo tashqarida nima uchun o'zgaradi degan savol alohida mavzu, buni alohida o'rganib chiqish kerak deb o'ylayman.
Bu Ozod Nazar, yoppasiga jazolanayotgan Tojikiston mavzuida gaplashyapmiz. Krokus fojiasi va yoppasiga jazolanayotgan Tojikiston, tojikistonliklar. Botirjon, Rossiyadagi Markaziy Osiyolik mehnat migranti deganda asosan 3 davlat: O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston fuqarolari tushuniladi. Rossiyada bu 3 mamlakat fuqarolari band bo'lgan ishlar, ularning yashash sharoitlari deyarli bir xil bo'lishi kerak. Krokus City'ga qilingan hujum va undan keyin yuzaga kelgan asabiy vaziyat tojikistonliklar radikalroq degan tasavvurni shakllantirishga ulgurdi. Shu to'g'ri tasavvurmi? Agar chindan ham migrantlar orasida radikalizm bo'lsa, u nimadan suv ichyapti? Boya boshlab qo'yganingiz mavzuni davomi o'zi aslida bu savol ham.
Radikalroq degan demagan bo'lardim men. Mana shu umumaganda bitta narsasi bor, lekin e'tibor berishimiz kerak, mana tojikistonliklar, qirg'izistonliklar ko'proq aytiladiki, bular haliga toqqa yaqin, ya'ni tog' hududlarida yashaydigan aholi. Shuni ko'ryapmizki, bir narsani e'tibor berganimiz, ya'ni O'zbekiston aholidan kelganlar sal yuvoshroq, lekin tojikistonliklar, qirg'izistonliklar sal qattiqroq, kurashuvchanroq, o'zining haqqini talab qilishga ham dadilroqligini ko'ramiz va bir-birini o'sha bir-birini o'zaro qo'llab-quvvatlash yo'nalishida ham ancha ular oldinroq, ya'ni O'zbekistonliklardan ko'ra. Va bitta narsa borki, mana oxirgi yillarda tojikistonliklarni ko'p har xil jinoiy guruhlarda, kriminal guruhlarda, narkotik bilan bog'liq yoki boshqa bir ko'chadagi bandalar bilan bog'liq ko'ryapmiz. Hatto mana shunday narsa bo'ldiki, biz bilamiz, Rossiyada asosan Shimoliy Kavkazdan bo'lgan o'sha shuddan kelgan chechenlar, dog'istonliklar ko'proq shunaqangi har xil bandalar, reket bilan yoki ma'lum bir jinoiy guruhlarni egallab olgan, shularning ko'proq nimasi obro'si bor hisoblanadi. Lekin oxirgi yillarda tojikistonliklar, tojiklar ana ulardan ham mana shu narsalarni tortib olganlarini ko'rdik. Misol uchun o'sha Moskvani o'zini atrofidagi juda bir nimada qabristonda juda ham bir qabristonni egallash uchun bo'lgan bir epizod bo'lgan edi. Mana shu yerda chechenistonliklar bilan dog'istonliklar bilanga qarshi tojikistonliklar kurashdi va tojikistonliklar ularni tormoq qilganini aytishdi. Ya'ni juda ham katta bir janjal to'polon bo'lgan edi va tojikistonliklar qo'rqmasdan mana shulardan tortib olganligini aytib o'tishgan. Ya'ni bunaqa holatlarda tojikistonliklar haqiqatan dadilroq va oxirgi yillarda mana shunaqangi jinoiy guruhlarni tuzishda, o'zaro birlashishda oldin rolini ko'rishimiz mumkin. Endi diniy tomondan oladigan bo'lsak, mana aytib o'tildi, liderlarga bo'lgan ehtiyoj. Yana shundayki, Tojikiston hukumati umuman chetdagi har qanday muhojir tojikistonliklarga lider bo'lishi mumkin bo'lgan insonlarni tizimli ravishda yo'q qilish bilan shug'ullanyapti. Rossiyada bir qancha tojikistonlik faollar bor. Mana Karomat Sharipov bor edi, Izzat Amon bor edi. Mana shu muhojirlarning huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullangan, ularga qanaqadir liderlik rolini bajarmoqchi bo'lgan shunaqangi obro'li shaxslar hammasi yo qamaldi, yo yo'q qilindi, yo qochib ketdi. Shunaqa holat. Ya'ni Tojikiston hukumatida umuman Tojikiston bizga ilgari Karimov paytida bo'lgan siyosat davom etyapti. Ya'ni har qanday amaliy mahalliy hokimiyatga ertaga da'vo qilishi mumkin bo'lgan faollar liderlarini yo'qotish, ularni paydo bo'lishi yo'q qo'ymaslik. Va mana shunaqangi holatda albattaki hech qanday boshiga yo'q bo'lgan tojikistonliklar ko'proq o'sha g'oya orqasidan kurashyapti, intilyapti, ya'ni diniy g'oyami, boshqa g'oyami va o'ziga shunaqangi tan olinmagan, ba'zida shunaqangi balkim noqonuniy, radikal yo'nalishlar, shunaqa liderlarni topishga harakatlar bo'lyapti. Shularni hammasi sabab bo'lyaptiki, shunaqangi balkim ko'proq ko'ryapmiz Tojikiston. Lekin umuman olganda, aslida yaqinda bir menga savol berilganda, o'zi aslida muhojirlar orasida unaqangi radikalizm kuchli emas. Shaxsan o'zim shuncha yil davomida masjidlarda juda ham aktiv qatnashgan odam sifatida aytamanki, aslida muhojirlar orasida hech qanaqangi qattiq radikalizm yo'q. Dinga bo'lgan ehtiyoj bor, u qondirilmayapti. Liderlarga bo'lgan, g'oyaga bo'lgan ehtiyoj bor, u ham to'liq qondirilmayapti. Mana shu lekin o'sha oddiy mana xuddi muhojirlar orasida jinoyatchilik ko'p degandek ishirib gapiriladi, ishirib ko'paytirilib, mana shu radikalizmni ham Rossiya hukumati tomonidan ko'paytirilib, omaxbar vositalarida ko'rishimiz mumkin.
Bo'rttirilgan.
Lekin aslida unaqangi radikalizm kuchli emas.
Xo'p. Rafael, boya so'nggi siz aynan sizga berganim so'nggi savolga javob berayotib boshlab qo'yganingiz gapga qaytmoqchiman. Nerusskiy Telegram kanali muallifi islomshunos Rinat Muhammedov Nastoyashchee vremya kanaliga bergan intervyusida IŞİD o'z g'oyalarini yuzlab Telegram kanallar orqali targ'ib qilishga urinayotganini va bunday kanallarga kimlar qiziqishi to'g'risida fikr yuritarkan bir gap aytdi, shuni eshitamiz hozir.
Есть масса людей, интересующихся.
Qiziqadiganlar ko'p. Kimdir o'zining g'oyaviy qarashlari tufayli, kimdir emotsional holatidan kelib chiqib, kimnidir birov xafa qilgani uchun, yana birov ermak uchun boshqasi qiladigan ishi yo'qligidan kiradi bu kanallarga. Muammo shundaki, potensial auditoriyasi bor bunday kanallarning. Ayniqsa bu gap Tojikistonga taalluqli.
Islomshunos Rinat Muhammedov bu gapni aytarkan statistika keltirgani yo'q. U o'z fikrining tasdiqi sifatida tojikistonliklarning Moskvadan tashqari Afg'oniston va Turkiyadagi teraktlarda ham qatnashganini aytib o'tdi. Boyaroq siz o'zingiz ham aytdingiz bu gapni. Rafael, bu xususda siz nima degan bo'lardingiz? O'sha boshlab qo'yganingiz gapni davomi yana. Telegramdagi da'vatlar va ana o'shanga tojikistonliklar ko'proq e'tibor qaratayotgani masalasi.
Telegram kanalda, nafaqat Telegram, bu yerda masalan
boshqa tarmoqlar,
boshqa tarmoqlar, eng asosiy uchlikda bu birinchi o'rinda Telegram, ikkinchi o'rinda TikTok, uchinchi o'rinda YouTube turadi. Twitter uncha katta qismni qamrab olmagan va asosan ular g'arb mamlakatlaridagi yashovchi musulmonlar bu orqali ko'proq ma'lumot olishadi. Telegram, masalan, Telegram kanali orqali propaganda o'shirish juda oson, chunki u yerda bitta kanalda bloklasa, ikkinchi kanalda o'chish muammo bo'lmaydi. Ya'ni bir vaqtning o'zida bir ancha bir profillar bilan ishlashi mumkin. Ikkinchidan, Telegramni tozalash oson va shunday mif yuradiki, Telegram go'yoki eng xavfsiz ijtimoiy tarmoq. Ya'niki, qanday maxsus xizmatlar bu orqali sizni nazorat qila olmaydi yoki u yerga kirib qandaydir ma'lumotlarni ola olmaydi degan bir mif bilan yashashadi. Masalan, Eronda ham masalan Telegram eng popularniy ijtimoiy tarmoq hisoblanadi. Bu ba'zi vaqtlarda Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar mavjud bo'lgan rasmiy senzuraga qarshi maydon bo'lgan bo'lsa-da, katta qismi o'zlarini propagandasini bu orqali amalga oshirishadi. Bu 2000 2014-yilda ham qayta bot qaytarilgandi ekspertlar tomonidan, masalan islomshunoslar tomonidan ham, IShID tomoni propagandaga, ayniqsa vizual propagandaga, video propagandaga juda katta e'tibor qaratadi. Juda yaxshi o'z ishini puxtasi biladigan mutaxassislarni bularga jalb qilgan. Men bir ikkita masalan o'zbek jihodistlarining kanallarini vaqti-vaqti bilan bir monitor qilib turaman. U yerda masalan video syujetlar, u yerdagi kechayotgan propaganda haqiqatdan ham katta bir operatorlik tajribaga ega bo'lgan bir shaxs tomonidan tayyorlangan kursa bo'ladi. Ya'ni juda professional bir jangari bir filmlarda olingan sirgari masalan propaganda qilishadi. Hattoki qurol-yarog'dan qanday foydalanish kerak bu ichi.
Mana shunday professional targ'ibotga, professional da'vatga qanday qarshi turish mumkin? Yoki ilojsizmi?
Albatta hech narsa o'zgarishi yo'q. Ba'zi kanallar albatta tozalantiriladi. Bu yerda agar masalan postsovet davlatlarining tajribasini olsak, Shanghay hamkorligi tashkiloti doirasida norasmiy ravishda qandaydir bir dostuplar berilgan maxsus xizmatlar uchun u yoki bu kanallarni o'chirish masalan TikTokda. Chunki Xitoy tomon nazorat qiladi TikTokda va u yoki bu dostupni o'ziga xayrixoh bo'lgan davlatlarning maxsus xizmatlariga qandaydir bir offer sifatida berish dostupini bergan va shu jihatidan Qozog'iston yoki O'zbekiston, Rossiyani bir maxsus xizmatlari bemalol xohlagan kanalda masalan TikTokdagi o'chirishga yoki ularni bir sortirovka qilib o'chirishga qarshi qaratilish, qarshi ishlarni olib borishga juda uje o'rganib qolishgan oxirgi 2 yilda.
Sirojdin, yana Tojikistonga qaytaylik. Boyaroq mana tojikistonliklarni kayfiyatini so'radim. Ular Krokusga qilingan hujumdan keyin nima deyotganini so'radim. Tahlilchilar nima deyotganini so'radim. Mana endi rasmiy Dushanbeni pozitsiyasi haqida gapirish vaqti keldi. Ana o'sha Krokusga hujum uyushtirilgan kunni ertasiga yo'q Tojikiston ichki ishlar vazirligi tojikistonliklar 3 kishi ushlangandan keyin tojikistonliklarning aloqasi yo'q, bu 3 kishidan 2-tasi Tojikistonning o'zida edi. Adashmayotgan bo'lsam, adashsam nima qiling, to'g'rilang.
Qidiruvga berilganligi haqida gapirishdi. Rossiya matbuoti birdaniga 3 kishining suratini qo'ydi. Va ulardan 2 nafarini Tojikiston hukumati ertasi kuni
Tojikistonning o'zida deyishdi.
O'zida deyishdi va ular videolari chiqishib, suratlar bilan mana men Tojikistondaman, men Rossiyaga borganim yo'q deyishdi. Bittasi men o'tgan yil noyabr oyida kelganman deyishdi va ana o'sha qo'yilayotgan ayblovlarni uzil kesil yo'q qilishga harakat qilishdi. Lekin ortidan mana bu kishini qo'lga olinishi.
Yo, birinchi dastlab o'sha qidiruvda deb Tojikiston ichki ishlar vazirligi ko'rsatganlar bilan ushlanganlar bitta odamlarmi?
O'sha dastlab Rossiya matbuotida e'lon qilingan shaxslarni Tojikiston hukumati bular Rossiyada yo'q edi, bular Tojikistonda yashayapti deb turib ko'rsatishdi. Ular o'zlarini pasportlar bilan suratlar bilan chiqishib, biz Rossiyaga borganimiz yo'q deyishdi. Ya'ni ayblov hodisa bo'lgandan keyin darhol ayblov e'lon qilyapti. Mana bular qidiruvda mana shular qilgan degan gap aytilyapti. Ortidan bular aytishdiki, yo'q, biz Tojikistondamiz deyishdi. Ya'ni bu yerda savollar juda ham ko'p. Ya'ni go'yoki bu hodisani eng kuchsiz qatlamni ayblab turib, buni Ukrainaga terror hujumni Ukrainaga bog'lab turib, qadaydi bir o'z manfaatlari yo'lida Kreml foydalanmoqchi degan fikr mavjud va hozir ham bu mana shu fikrni Rossiya muxolifati ham Tojikiston ichkarisida ham tashqarisida ham aytishyapti. Ya'ni Tojikiston hukumatini
tanqidchilar gapingizni bo'ldim. Tojikiston hukumatini harakatsizlikda o'z fuqarolarini himoya qilmaslikda ayblashyapti.
Bir tojikistonlik siyosatchi bilan gaplashdi, hukumat doiralariga yaqin. Uni aytishicha, xo'p dedi, nima qilsin dedi. Tojikiston aholisini misol uchun mehnat qilayotgan aholini 1 milliondan ko'prog'i Rossiyada bo'lsa, ular 4 ta odamni nima qilish kerakmi yoki 1 million odamni kelajagini o'ylash kerakmi degan savolni qo'yishdi. Ki Tojikiston hukumati bu regional qudratli davlat emas. Kichkinagina bir Rossiyaga qaram mamlakat, nima qilish kerak, nima qila olamiz degan fikr bor. Endi Turkiya masalasida boshqa bir narsa paydo bo'lyapti. Buni ham aytib o'tish kerak. Ko'plar gapirishdi. Turkiya viza tizimini joriy qilgandan keyin o'sha arafasida Ukraina Turkmaniston orqadoq keldi. Qurbonguli Berdimuhamedov Turk Rahmon bilan uchrashdi va bugun tojik matbuotida xabarlar chiqa boshladi. Go'yoki Turkmaniston Tojikistonni Turkiy davlat ittifoqiga qo'shilish bo'yicha muzokaralarni o'rtachilik qilyapti ekan. Muzokaralarda va go'yoki Tojikiston kuzatuvchi sifatida kirishi mumkin degan gaplar urchiy boshladi. Aytmoqchi bo'lganim, go'yoki Turkiya bosim vositasi sifatida viza tizimini joriy etgan va Tojikistonni kiritishga harakat qilyapti.
Ha, quruqchilikka hujumga aloqasi yo'q. Bu boshqa masala. Balki. Botirjon. Botirjonga savol bermoqchiman endi. Tojikistonliklarning Rossiyadagi jamoat tashkilotlari haqida so'ramoqchiman sizdan. Ular terror hujumida ayblanayotganlar ishiga aralasha olmasin. Mayli, hozir hech kim aralasha olmaydi ularga. Hatto advokatlarga ana o'sha terror hujumiga aloqadorlikda ayblanib, gumon qilinib mas'ul birdaniga ayblanib ushlangan tojikistonliklarga advokatlarga ham hatto tahdidlar bo'lgan to'g'risida xabarlar paydo bo'ldi. Biroq Rossiyada qonunni buzmay ishlab yurgan 100 minglab tojikistonliklarning huquqlarini himoyalash bilan shug'ullanadigan tashkilotlar bormi o'zi tojikistonliklar tashkilotlari
o'zi eskidan bor, ya'ni ilgaridan ular ancha faol bo'lishgan. Bir qancha o'sha yaxshi mashhurlari, aktiv ishlaganlar yopilib ketdi, ularning rahbarlari mana Izzat tomon Tojikistonga olib ketib qamaldi. Karomat Sharifov ham Rossiyadan chiqarib yuborildi, oxir mana Tojikistonda vafot etdi odam. Ya'ni shunaqangi doimiy ravishda muhojirlar huquqlarini faol himoya qiladigan tashkilotlar ular yopilib ketgan hozirgi kunda. Ishlab turganlari bor, har bitta regionda, viloyatda, Rossiya regionlarida o'zini o'sha tojiklarni o'zini diasporal tashkilotlari bor. Mana o'sha ismoilchilarni Nur degan tashkiloti ham bor, u ham juda ham aktiv faol ishlaydi. U faqat shunaqa ismoilchilar bilan ishlaydi, ya'ni o'sha Tojikistonda bir qismdagi muhojirlar bilan. Shunga o'xshab tashkilotlar bor. Ular o'zbekistonlari diasporadan ko'ra ancha faol, ko'proq joylashib olgan, ancha faol. Lekin hozirgi kundan oldin agar bundan 5-6 yil oldin bilan solishtiradigan bo'lsak, albatta unaqangi bir faol himoyachilari Tojikistondagi yo boshqalar yo'q. Masalan, uchun Karimjon Yorib bo'lardi, u ham hozir nimaga qochoq sifatida Yevropaga chiqib ketgan. Ya'ni shunga o'xshagan bir qancha faollar va tashkilotlar yopilib, qochib, qamalib shunaqa ahvolga kelgan Rossiyada. Nafaqat Tojikistonlar bilan bog'liq, bu O'zbekiston ham, Tojikiston ham muhojirlar huquqlarini himoya qilish bilan bog'liq har qanday tashkilotlar shunaqa ahvolda bo'lyapti. Va mana shu advokatlar masalasini mana e'tibor bergan bo'lsa, deyarli hech kim ko'tarmayapti. Ya'ni nega, masalan, uchun mayli, nega Tojikiston hukumati hech bo'lmaganda advokat bilan ta'minlash kerak emas o'zini fuqarosini? Bu to'g'ridan to'g'ri vazifasi. Bunaqangi holatlarda hech qanday ancha-muncha advokatlar ham himoya qilishdan qo'rqadi, hayiqadi, muammo kelib chiqadi va shuning uchun albatta Tojikiston elchixonasi, Tojikiston tashqi ishlar vazirligining asosiy vazifasi bu yerda mana shu fuqarolarni hali ayblanayotgan, ayb tasdiqlanmagan, isbotlanmagan fuqarolarni huquqlarini himoya qilish uchun yuridik, ya'ni huquqiy himoya bilan ta'minlash kerak. Va Rossiya hukumatidan har qanday harakatni, mana shu protsessual harakatlarni Rossiya protsessual qonunchiligi, jinoyat qonunchiligi normalar doirasida bo'lishini talab qilish kerak va so'rash kerak, juda bo'lmagan agar talab qilishdan qo'rqsa.
Sirojiddin, yaxshi gapni aytdingiz. Sirojiddin, Botirjon aytayotgan shaklda masala qo'yish mumkinmi Tojikistonda?
Tojikiston hukumati, mani fikrimcha, ishonishimcha bunday talabni qo'yadi, lekin o'zaro suhbatlarda, ya'ni to'g'ridan to'g'ri rasman e'lon qilmasa hamki, lekin o'zaro muloqotlarda o'sha qo'mitalar aro suhbatlarda yoki hukumatlar aro muloqotlarda o'zaro shaxsiy aloqalarda Rossiya rasmiylaridan so'rashadi albatta bu narsani, ya'ni yumshoqroq munosabat qilish,
jamoatchilik axborot vositalari orqali jamoatchilik masalani qo'yish mumkinmi shundoq?
Bu narsani to'g'ri qila olmaydi deb o'ylayman. Chunki ya'ni ko'lam o'sha terror ko'lami juda ham katta edi. Va buni manimcha bundan tashqari Rossiya go'yoki o'sha xavfsizlik kuchlari Tojikiston ichkarisida bularga aloqador bo'lgan shaxslarni ismlarini ro'yxatini ham bergan va Tojikistonda ham qo'lga olishlar bo'lgan degan gaplar bor. E'lon qilishdi, avval mahalliy matbuotda chiqdi, nufuzli gazetalar yozdi, lekin rasmiylar yana buni inkor qilishdi. Bunaqa gap yo'q degan gapni aytishdi, ammo bor. Ehtimoli katta. Keyin Turkiyaning o'zida ham shu kunlarda mana bir necha kun muqaddam 42 ta Tojikiston fuqarosi ushlandi. Ya'ni DOIŞ masalasi bor, IŞİD masalasi kun tartibida turibdi. Tojikistonliklarni aralashgan bo'lish ehtimoli juda ham katta. Lekin ayni paytda Rossiyada bo'lgan voqealar buni bo'rtirishga urinish kuchli ekanligini ham ko'rsatadi.
Masalan, yana bir jihati. 6 aprelda Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiya xavfsizlik kengashi rahbari Patrushevning Ukrainaning Tojikistondagi elchixonasi Rossiyaga qarshi urush uchun Tojikistonda odam yollash bilan shug'ullanmoqda degan bayonotini rad etdi. Nikolay Patrushev bunday gapni Shanghai hamkorlik tashkilotining Ostona shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvda aytgan edi. Yana o'sha gap. Krokus fojiasidan bir kun o'tib Putin aytgan gap. Hujum ortida Ukraina turibdi degan gap. Rafael, buni bilvosita Tojikistonga bosim va mintaqadagi boshqa mamlakatlar hukumatlariga signal deb baholash mumkinmi Patrushevning bayonotini?
Shubhasiz, lekin birinchi galda Patrushev va Putinni asosiy maqsadi bu teraktni, masalan, Ukrainaga bog'lashning eng asosiy sababi Ukraina va Ukraina maxsus kuchlarini yoki Ukrainani roli kuchlarini terrorchi sifatida e'lon qilishga huquqiy asos bo'lish uchun urinib tirishmoqda. Nima uchun sud yopiq bo'lmoqda? Nima uchun sudga mustaqil advokatlar chaqirilib yoki advokatlarga to'liq o'z faoliyatini ishlashga sud katta to'siqlar bor. Chunki sud davomida hozir Rossiyani o'sha maxsus kuchlari Patrushev ssenariysi buzilib ketishi mumkin. U yerda boshqa gaplar aytilishi mumkin. Qanday bosimlar ostida bular Ukrainaga Ukrainani bog'laganligini masalan aytib qo'yishlari mumkin matbuotga yoki advokatlar orqali sildirilishi. Shuning uchun terroristlarni o'sha hibsga olingan aslida ayish bu yerda juda g'alati narsa bo'lmoqdaki Putin bir norasmiy ravishda Daeshni himoyachisiga aylanmoqda. U Daeshni bir o'qlashga harakat qilib bu dunyoda qudratli davlatlar orasida
qilayotgan paradoks paydo bo'ldi.
Paradoks paydo bo'ldi, lekin Ukrainani bog'lash uchun urib tirishmoqda bular. Masalan, Bryanskda ketayotgan mashin Bryansk orqali faqatgina Belarus orqali ketishi mumkin. Belarusga chiqish mumkin. Ukraina chegarasiga ketish uchun bu yerda Belgorod kerak yoki Rostov kerak. Chisto geografik jihatdan qarasak. Nima uchun ketishlardi? Chunki shosse Minskgacha bo'lgan masalan shossada katta nazorat yo'q. Chunki Belarusga o'shni viloyatga borib kelgandek borib kelish mumkin. Lekin Bryanskga ketayotgan odamlar qanday qilib masalan bu hattoki bilasizmi Belarus prezidenti Lukashenko ham aytgandi bu rasmiy ravishda Belarusni elchisi Moskvadagi elchisi ham aytgandi. Bu terroristlar Belarusga qarab kelayotgandi, Ukrainaga qarab emas deb. Lekin Patrushev va uni boshchiligidagi maxsus kuchlar hozir zo'r berib harakat qilishmoqdaki, bu shaxslar hamma aybni Ukrainani maxsus kuchlariga, Ukrainani maxsus xizmatlariga bog'lashga urib tirishmoqda. Va agarda Putin tomoni Ukrainani va Ukraina maxsus kuchlarini, qurolli kuchlarini terrorchi sifatida e'lon qiladigan bo'lsa, Rossiya uchun, Rossiya qurolli kuchlari uchun, agressiyasi uchun huquqiy cheklovlar, masalan, urush qoidalari umuman yo'q bo'ladi. Ya'ni terroristlarga nisbatan terror harakati olib borish kerak bo'ladi.
Tushunarli. Krokus City holga hujumdan so'ng Rossiyada mehnat migrantlariga nisbatan munosabatda keskin o'zgarish yuz berdi.
Sankt-Peterburg sudi shu haftaning o'zida 418 nafar xorij fuqarosini deportatsiya qilish to'g'risida qaror chiqardi, yana 48 nafariga mamlakatni tark etishni tayinladi. Bu haqda Sankt-Peterburg sudi matbuot kotibi Dariya Lebedeva ma'lum qildi. Rossiya kuch ishlatar tuzilmalari yo'llarda avtomashinalarni to'xtatib tekshiruvdan o'tkazmoqda, shubhali shaxslarni hibsga olmoqda. Boshqa shaharlarda ham reydlar davom etmoqda. Rossiyada qurilish, ko'cha tozalash, chakana savdo va umumiy ovqatlanish sohasida millionlab Markaziy Osiyolik mehnat muhojiri mehnat qiladi. Terrorchilik xurujidan so'ng mamlakatda ksenofobiya va muhojirlarga bosimlar ortib ketdi. Shu bois aksar tojikistonlik mehnat muhojirlari o'zlariga nisbatan hujumdan qo'rqib, o'z xohishi bilan Rossiyani tark etayotgani ham kuzatilmoqda.
Shu o'rinda e'tiboringizni yana bir hujjatga, Human Rights Watch tashkilotining 5-apreldagi bayonotiga qaratmoqchiman. Xalqaro tashkilotning Rossiya Markaziy Osiyolik migrantlar xavf ostida degan sarlavha ostidagi hisobotida aytilishicha,
terror hujumidan keyingi bir hafta ichida migratsiyaga oid qonunlar buzilishiga oid sud ishlari miqdori teraktgacha bo'lgan o'rtacha ko'rsatkichdan 70%ga ortib ketgan.
Sirojiddin, migrantlar mana qaytyapti, lekin 1 million migrant qaytib kelmaydi-da endi hammasi bu kutishyapti, o'tib ketar bu kunlar, og'ir kunlar o'tib ketar, Tojikistonga borib nima ish ham qilamiz, qiynalsak ham shu yerda qiynalaylik deb baribir hammasi qaytib kelmaydi. Bir tomondan bu masala Krokusdan keyin va o'zi umuman shu fojiagacha ham Rossiya migratsiya qonunlarini kuchaytirayotgan edi. Bundan keyin yana ham qat'iylashtiradi. Turkiya mana o'zini chegaralarini yopib oldi, viza rejimi joriy etdi. Shu paytgacha Tojikiston hukumati ishsizlikni eksport qilib tashlagan. Rossiya va chet davlatlarga. Ana o'sha bosh og'rig'idan o'zini saqlab kelgan edi. Endi bundan buyog'iga xo'p hammasi qaytib kelmasa ham bir 10% qaytib kelsa ham 1 million deyapsiz. 100 ming kishi keladi Tojikistonga. Qandaydir bir shu masalani, ishsizlik masalasini hal qilish uchun Tojikiston hukumati bir choralar ko'rayotgandan darak bormi?
Endi Tojikiston hukumati misol uchun Ko'rfaz davlatlari bilan muzokaralar olib borganini bilamiz. Misol uchun ba'zi xabarlar paydo bo'lib turadi, Qatarga shuncha odam yuboriladigan bo'ldi degan gaplar chiqib qoladi yoki Britaniyaga muhojirlarni yuborish harakatlari ham bor, lekin bu tartibli ravishda emas va misol uchun bir necha mingta odamni yuborish boshqa va bir necha yuz ming odamni ish bilan ta'minlash masalasi boshqa. Aytmoqchi bo'lganligim, baribir ham Rossiya muhojirlarni hammasi chiqarib yubora olmaydi. Ularning aksari joylashib bo'lgan, Rossiya fuqaroligini olgan, uylangan, integratsiya bo'lgan. Ularni misol uchun kuch bilan haydash imkoni ham yo'q, qonunchilik ham yo'l qo'ymaydi. Hozir mana bu ehtiroslar biroz pasaygandan keyin yana o'zidan bu narsa o'z izmiga, o'z tizimiga tushib ketadi deb o'ylayman. Va Tojikiston hukumati ham o'sha paytda poylayapti. Boshqa ish narsa qila olmaydi. Imkoniyat yo'q, resurs yo'q.
Javob juda pessimistik-ku.
Pessimistik emas, lekin voqiyat shu. Voqelik shu.
Yana bir qisqa syujet ko'ramiz.
O'zbekistonlik va tojikistonlik mehnat muhojirlari patent olishda qiynalayotganini aytmoqda. Rossiya qonunchiligiga binoan chet elliklarning mamlakatda patentsiz ishlashi taqiqlangan. Rostovda qariyb 2 haftadan beri yuzlab odam migratsiya markazida navbatda turibdi. Bino ichiga sig'may tashqarida yomg'irda o'lib turganlar ham ko'pchilik. Kimlardir bir necha sutkadan beri kutayotgan bo'lsa, ayrimlarning bu yerga kelganiga bir haftadan oshgani aytilmoqda. Izdihom esa kundan-kun kengaymoqda.
Navbatda turishi bir haftalab, 3 kun, 4 kun, 10 kun, bir oydan beri olinmayotgan odamlar ham bor.
Botirjon, bu videoni siz uchun ko'rsatdim, sizga savol berish uchun. Bunday vaziyat har doim bo'lganmi yoki Krokus fojiasidan keyin yuzaga keldimi? Bunday navbatlar.
Endi bunday navbatlar ilgari bo'lardi, 2015-yilgacha Rossiyada masalan regionlarda tartibli migratsiya markazlari bo'lmasdi. Har bitta o'sha migratsiya bo'limi o'zidan hujjatlar rasmiylashtirardi va u yerda odamlar ko'payib ketib, shunaqa tartibsizlik bo'lardi. Lekin oxirgi yillarda shunaqa bir siyosat oborildiki, har bitta regionda bir katta bir migratsiya markazlari tuzilib, barcha hujjatlarni bir joydan rasmiylashtirish imkoniyati, tartibli rasmiylashtirish imkoniyati yo'lga qo'yildi. Va bu narsa haqiqatan ham hujjatlarni rasmiylashtirish yengillashishiga olib keldi. Lekin mana shu demak undan keyingi mana shunaqa katta tartibsizliklar bo'lmagan edi. Mana hozir kuni ko'ryapmizki, mana o'sha Krokusdagi fojiadan keyin shunaqangi bir nima deydi? Maxsus qiyinlashtirish, ya'ni odamlarni ishni qiyinlashtirish amalga oshirilyapti. Bu yerga bitta narsani aytishdi, ya'ni sentyabr yilda oxiriga, dekabrga, 13 dekabrga adashmasam, Rossiya qonunchiligida bir qancha yangiliklar bo'lishi kerak, migratsiya qonunchiligi bo'yicha va migrantlarni elektron profillar yaratilishi kerak edi. Ularga elektron ID kartalar berilishi kerak edi. Mana shu narsa shu Krokusdagi teraktdan keyin tezlashib ketganligi va hozirdan mana shu tezlik bilan mana shu tizim yaratilayotgani va hozirgi kundagi hujjatlarni ham yangi tizimga joylashish sharofli hujjatlarni rasmiylashtirish qiyinlashgani, vaqt cho'zilib turganligini aytib o'tishyapti. Mana shunaqangi bir norasmiy xabar bor. Shuning uchun ham ya'ni ilgari qilmoqchi bo'lgan har bitta muhojirni nazorat qilish, elektron nazorat qilish tizimini hozirgi kunda mana shu Krokusdan keyin zudlik bilan amalga oshirish yo'l ishlari amalga oshirilyapti va shu sababli hujjatlar rasmiylashtirish qiyinchilik olib kelmayapti. Va bitta yana bitta narsa borki, ilgari ko'pchilik gumon qilardiki, nega bu qiyinchilik bo'lyapti, nega bu reydlar ko'p, nega bu deportatsiyalar ko'p degan savolga ko'pchilik aytardiki, bularni maqsadi mana shunaqangi qiyinchilik qilib, ko'pchilik deportatsiya qilib, noqonuniy holatga olib kelib, noqonuniy holdagi muhojirlarni ertaga ularga urushga taklif qilish, ularga urushga da'vat qilish oson bo'lish uchun qilinyapti degan narsa bor edi. Bu bo'yicha bir rasmiy narsa yo'q edi, lekin mana biz yaqinda bitta hujjat oldik, rasmiy hujjat. Ya'ni Rizan viloyatida Tojikiston fuqarosi bo'lgan bir muhojirga, ya'ni Rossiya fuqaroligiga ega emas, Tojikiston fuqarosi sud orqali deportatsiya bo'lgan va unga o'sha migratsiya bo'limini inspektor tomonidan rasmiy uydamlanib kelgan, bildirishnoma berilyaptiki, qonunchilikka ko'ra agar Rossiya armiyasi bilan shunaqangi shartnoma tuzilsa, kontrakt tuzilsa, mana shu deportatsiyani bekor qilish imkoniyati bor deb rasmiy bildirishnoma bergan va uni pastida shartnoma tuzishga rozimisan yo'qmi degan savol berilgan, u yerga Tojikiston fuqarosi rozi emasman, nesa qilasin deb imzo chekkan. Ya'ni ilgari faqatgina og'zaki targ'iboti bo'lgan bo'lsa, rasmiy targ'iboti bo'lmagan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.